بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كم دير أمانا نقول كبينا نزين صحابيات شهوك النبي صلى الله عليه وسلم تبين سبحان ستري เป็นสาวที่มีบทบาทสูงนะครับในประวัติศาสตร์อิสลามอันเนื่องจากว่าความเข้าใจของคนบางคนว่าผู้ชายมักจะมีความสำคัญมากกว่าผู้หญิงการนำเสนอเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะฮ์ก็จะเป็นบรรดาสหายที่เป็นชายนะครับที่เป็นสุภาพบุรุษจึงไม่เคยมีใครนะครับที่จะพูดหรือนำเสนอชีวประวัติของบรรดาสหายญาติครับพูดคำว่าสหายญาติแปลว่าสหายผู้หญิงนะครับไม่ต้องอธิบายไม่เคยมีใครนำเสนอประวัติของบรรดาซอฮาบียะฮ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมที่เกี่ยวกับการทำงานของพวกเขาในเรื่องศาสนาคือการเผยแผ่อิสลามการดิ้นรนต่อสู้เพื่อสัจธรรมของพระผู้เป็นเจ้าทั้งที่ในตำราของนักประวัติศาสตร์หรือบรรดาอุลามะที่ได้บันทึกจารึกซึ่งประวัติของซอฮาบะฮ์ก็จะไม่มีตำราใดๆนะครับที่จะละเว้นการพูดถึงบรรดาซอฮาบียะฮ์ทั้งสิ้นถึงแม้ว่าเขาจะนำเรื่องราวของซอฮาบะฮ์ก่อนนะครับแล้วก็บรรดาซอฮาบียะฮ์ก็จะมาในช่วงหลังแต่ไม่เคยมีปรากฏนะครับว่าหนังสือตำราที่พูดถึงประวัติสหายจะเว้นสหายเลยต้องมีการพูดแสดงถึงข้อบกพร่องนะครับในสื่อวิชาการและการนำเสนอเนี่ยที่เราไม่ค่อยเอาเรื่องของสหายที่มาพูดคุยและเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไปทางตะวันตกหน่อยว่าจะมาพูดกับผู้หญิงก็ต้องเอาเรื่องผู้หญิงมาพูดแปลกไหมล่ะพูดถึงพูดกับพี่น้องมุสลิมก็เอาเรื่องซอฮาบียะฮ์มาพูดแต่พูดกับพี่น้องสุภาพบุรุษก็เอาเรื่องซอฮาบะฮ์มาพูดทั้งที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผู้หญิงและผู้ชายนะครับเขาจะได้ประโยชน์มหาศาลจากเนื้อหาหรือประวัติของทั้งซอฮาบะฮ์และซอฮาบียะฮ์เพราะเนื้อหาชีวิตของพวกนี้ล้วนแล้วนะครับเป็นผลงานที่เขาทุ่มเทเพื่ออิสลามอันเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นนะครับในประวัติศาสตร์สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่ไม่เคยปรากฏนะครับที่ไม่เคยปรากฏคือการเฉลิมฉลองการทุ่มเทของบรรดาซอฮาบะฮ์และซอฮาบียะฮ์นะครับเพื่ออิสลามในฐานะที่กลุ่มสตรีแห่งสัจธรรมหรือบรรดาทุกบิดาได้เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งเพื่ออบรมเยาวชนหนุ่มสาวโดยเฉพาะนะครับคือกลุ่มเป้าหมายใหญ่คือเยาวชนหนุ่มสาวหนุ่มด้วยไม่ผิดไม่ได้พูดผิดนะครับก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายจุดคือหนุ่มสาวแต่ไม่ใช่โดยตรงนะครับอันนี้ก็เคยพูดมาแล้วมุสลิมจะดาว่าในทุกสถานการณ์กลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่ได้สังกัดผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายก็เหมือนกันก็ไม่ได้สังกัดผู้ชายอย่างเดียวจะทำงาน กลุ่มเป้าหมายในทำงานกับมุสลิมทุกคนทั้งชายและหญิงแต่มันมีการทำงานโดยตรงและมีการทำงานโดยอ้อมนะครับไม่ใช่ว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งกินเหล้าประพฤติชั่วทำสิ่งที่มันผิดจริยธรรมมุสลิมว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ผู้ชายกับผู้หญิงไม่เกี่ยวต้องมีบทบาทสักอย่างนะครับถามว่าถ้ามุสลิมคนนี้โทรไปติดต่อนักวิชาการหรือผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งหรือผู้รู้หรือผู้ที่สนใจในเรื่องการเผยแผ่อิสลามมาคุยกับคนนี้เนี่ยคนนี้เขาไม่เคยเรียบร้อยไปดาวะเขาให้เขาเรียบร้อยเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นการทำงานดาวะหรือเปล่าแต่หากว่ามุสลิมไม่เอาธุระเลยนะครับในปัญหาในสังคมเพราะมันเกี่ยวกับผู้ชายมันก็เป็นการแบ่งแยกนะครับภาระของการเผยแผ่อิสลามเนี่ยยังไม่เป็นธรรมนะครับเราจะเห็นในชีวประวัติของซอฮาบียะฮ์นี่ในเรื่องทุ่มเทในเรื่องทำงานเพื่ออิสลามนะครับทุกวิถีทางที่เขาสามารถทำได้ก็จะทำแต่เขาจะคำนึงถึงหลักการอันนี้คือมิติที่บางคนเนี่ยยังมองไม่เห็นว่าจะแยกผู้หญิงผู้ชายเอาแสดงว่าสังคมก็ต้องแยกไปเลยผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายก็ไม่ต้องทำงานกันสิแล้วทำไมต้องคิดแบบนี้ทำไมต้องเข้าใจแบบนี้มาดูประวัติของซอฮาบียะฮ์นี่ที่เขาอยู่ในสังคมปรากฏตัวในสังคมอย่างเต็มที่นะครับทำงานอย่างเต็มที่แต่เขาคำนึงถึงหลักการศาสนาอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้นี่ก็เว้นไปแต่นั่นไม่ใช่หมายรวมว่าเก็บตัวแล้วก็ไม่ต้องอะไรเกี่ยวกับผู้ชายไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็ไม่ใช่แต่ครับเราจะพูดตัวอย่างหลายตัวอย่างนะครับวันนี้ผมจะขอนำเสนอประวัติของซอฮาบียะฮ์7 ท่านนะครับ7 ท่านแต่ก็โดยสังเกตไม่สามารถที่จะนำเสนอเรื่องราวของซอฮาบียะฮ์7 ท่านนี้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็7 ท่านนี้ก็ถูกคัดเลือกมาเพราะเคยมีบทบาทหรือมีตัวอย่างในชีวิตของเขาเกี่ยวกับเรื่องการเผยแผ่อัลอิสลามนะครับจึงอาจจะมีจุดเด่นนั่นไม่ใช่หมายรวมว่าสหายบียะฮ์อื่นๆไม่มีก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นการคัดเลือกบางคนสหายบียะฮ์ที่มีระบุประวัตินะครับในตำราประวัติศาสตร์หรือชีวประวัติของนบีและสหายบียะฮ์นี่นับหลักพันนะครับที่จะมีรายละเอียดมากแล้วก็อยู่ในหลักร้อยที่จะมีเนื้อหาที่เข้มข้นในประวัติศาสตร์นะครับก็อยู่ในหลักสิบนะครับเราก็คัดเลือกมาจากบุคคลเหล่านี้นะครับทั้งคนที่มีเนื้อหาเข้มข้นทั้งคนที่มีเนื้อหาที่สังเกตหน่อยสรุปหน่อยแล้วก็คัดเลือกมานะครับทั้งหมดบางคนพี่น้องอาจไม่เคยได้ยินชื่อเลยแต่บางคนก็มีชื่อเสียงพอสมควรอาทิเช่นคนแรกนี่คือท่านหญิงคอดีจันนะครับเคยบรรยายครั้งหนึ่งบอกกับพี่น้องว่าบางครั้งเนี่ยเราใช้คำศัพท์ภาษาไทยนี่เราตามภาษาแต่มันไม่ใช่หมายรวมว่าเป็นกติกาที่เราต้องใช้กับเรื่องศาสนาเช่นคำว่าท่านหญิงคอดีญะฮ์บางคนก็จะเรียกเราพระนางคอดีญะฮ์ไปกันใหญ่เลยแต่พูดถึงกติกาในด้านภาษาอาหรับด้านศาสนาอิสลามไม่ถือถ้าเราบอกว่าท่านคอดีญะฮ์ถ้าเราบอกคอดีญะฮ์อย่างเดียวสะดุดไหมบ้างเราสะดุดดูสิไม่ให้เกียรติเขาดูสิแค่ถ้าเราพูดว่านบีไม่มีท่านนะก็มีปัญหาแหละมีเรื่องละแต่ภาษาอาหรับไม่ถือแต่คำว่าท่านนี่นะมันเป็นคำเสริมในภาษาไทยแต่ก็ถ้าใช้ก็ไม่ว่านะไม่ใช้ก็ไม่ถ้าใช้ก็ไม่ว่าแต่ขอว่าถ้าไม่มีใครใช้ก็อย่าว่าเขาเพราะโดยหลักการศาสนานี่มันไม่มีข้อกำหนดใดๆเลยนะถ้าไม่ใช้ท่านหญิงคอดีญะฮ์บินตุฮุไวรีดะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นภรรยานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดเจนเป็นที่รู้กันเป็นภรรยาท่านนบีคนแรกอายุของท่านมีอาวุโสกว่าท่านนบีได้ส สมรสกับท่านหญิงคอดีญะห์ท่านนบีมีอายุ25ปีท่านหญิงคอดีญะห์มีอายุกับ40ปีอาวุโสกว่าท่านนบีเหมือนว่าอัลลอฮ์ทรงเลือกให้ท่านนบีแต่งงานผู้หญิงคนแรกถูกสูงนี่อายุมากกว่าทั้งที่คนหนุ่มที่ส่วนมากก็จะมุ่งไปหาคู่ครองที่ยังสาวนะยังบริสุทธิ์แต่ท่านหญิงคอดีญะห์เป็นแม่ไม้และอายุมากแล้ว40ถ้าไปถามคนทั่วไปนี่แต่งไหมผู้หญิงอายุ40มีข้อแม้ถ้ารวยนี่เอาผู้ชายจะแบบนิสัยไม่ดีแต่ก็ชวนมากก็ไม่ได้ทำไมนะเดียวก็เป็นเรื่องที่ไม่ดูมันไม่ตามกระแสไม่เฉพาะยุคนี้ก็ยุคนู้นเหมือนกันยุคโบราณยุคอดีตนะหนุ่มก็ต้องการสาวอะไรที่จะบังคับเขาต้องไปแต่งงานกับคนเก่งอะไรตอนที่คิดอะไรอยู่แล้วเรื่องนี้ตอนถูกเสนอนี่ที่เราก็ทราบเหตุการณ์โดยคร่าวๆนะครับเหตุการณ์ว่าแต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะห์ยังไงก็ทำงานกับท่านหญิงคอดีญะห์ดูแลทรัพย์สินทำธุรกิจให้ท่านมีธุรกิจท่านมีทรัพย์สินแต่ไม่มีใครดูแลท่านก็เอาธุรกิจเอาสินค้าของมักกะห์ของเกาะอาหรับเนี่ยไปขายที่เมืองชามที่เยเมนนะครับแล้วก็เอาสินค้าของเยเมนของเมืองชามเนี่ยมาขายที่มักกะห์ที่ถือว่าเป็นผู้บริหารทรัพย์สินของท่านหญิงคอดีญะห์คนที่เสนอแต่งงานกับท่านหญิงกับท่านหญิงคอดีญะห์ไม่ใช่ตัวท่านนบีไม่ใช่คือท่านหญิงคอดีญะห์เองท่านหญิงคอดีญะห์เองมันไม่ได้มีข้อบังคับว่านบีต้องแต่งงานกับคนนี้เพราะตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาวที่ไหนในมักกะห์นี่ก็ต้องการแต่งงานกับท่านหญิงกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นนบียังไม่ได้เป็นนบีนะแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีตระกูลดังที่สุดและถือว่าเป็นบุคคลที่มีก็เรียกว่าอะไรอ่ะมีเสน่ห์นะครับในด้านชื่อเสียงเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนที่ไม่เคยมีประวัติชั่วร้ายนะครับเป็นที่รักในสังคมทั้งหมดเนี่ยยกย่องแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ในกุเรชเนี่ยในมักกะห์เนี่ยก็เรียกว่าอัสซอฮ์ชายาวะอัสซอดิกัลอามีนแบบนี้เนี่ยสาวที่ไหนก็ต้องการคนมีมารยาทสูงแบบนี้และมีตระกูลดังแบบนี้เนี่ยก็ต้องการมุฮัมมัดไม่ใช่ว่ายากจนนะครับถึงแม้ว่าเคยเป็นเด็กกำพร้านะครับแต่ท่านนบีก็ได้ทำงานนะครับใช้ตัวเองทำงานทำมาหากินและมีรายได้ของตัวเองนะครับมีบ้านของตัวเองมันก็ต้องคิดว่าอะไรที่ทำให้ท่านนบีในยอมแต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะห์มันมีส่วนหนึ่งที่เราสามารถเรียกได้ว่ามันเป็นแผนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้แผนกำหนดให้นบีต้องแต่งงานกับผู้หญิงอาวุโสเพราะอะไรเดี๋ยวจะรู้แต่นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือบุคลิกภาพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคลิกภาพว่านบีมองถึงประเด็นอะไรที่ทำให้ท่านนบีสามารถเลือกคนนี้ได้แสดงว่าความเข้าใจของนบีในเรื่องแต่งงานนะในเรื่องแต่งงานนบีไม่ได้มองถึงเรื่องความสวยงามนะไม่ได้มองถึงเรื่องความสวยงามแต่ในนบีมองถึงศักยภาพของสุภาพสตรีของคู่ครองที่จะทำให้ท่านนบีเนี่ยมีความอบอุ่นให้ผู้ชายเนี่ยมีความอบอุ่นมีความมั่นคงมีความมีที่พึ่งนะครับในชีวิตของเขาพอท่านหญิงคอดีญะห์ได้นำเสนอไม่ได้คุยกับนบี ว่าผู้หญิงทำไม่ได้มารยาทแบบนี้เนี่ยอาหรับเขาใช้กันก่อนที่จะมีอิสลามนะแล้วไม่ใช่สาวนะอาวุโสแล้วแล้วไม่ใช่คนอื่นนะเจ้าของธุรกิจเนี่ยเจ้าของทรัพย์สินนะหมายถึงว่านบีเนี่ยเป็นลูกจ้างแต่ไม่กล้าเผชิญพูดกับนบีเองทำยังไงต้องไปพูดกับผู้ใหญ่ส่งตัวแทนเนี่ยไปพูดกับอบูตอลิบลุงของท่านนบีมาเทียบกับปัจจุบันนี้เนี่ยผิดกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับมีอะไรก็พูดเองเลยตามสบายพูดเองเลยยิ่งแค่มาขอครั้งแรกกันนะไม่เป็นไรขอแล้วก็เว้นวักเว้นหน่อยนะทำไมเหรอจะได้รู้จักกันอันนี้ผู้ปกครองนะแล้วผู้ปกครองก็เชิญด้วยนะว่าที่เจ้าบ่าวทุกท่านมาเยี่ยมที่บ้านด้วยนะทำไมเหรอก็จะได้มาคุยกันชวนมาคุยกับลูกสาวที่เพียงสิ้นเชิงเอมารยาที่เกี่ยวกับเรื่องความละอายปลูกฝังให้มีระยะห่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าถูกทำลายกำลังข้อดีจะส่งตัวแทนไปพูดกับอบูตอลิบว่าเห็นในคุณสมบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงขอให้อบูตอลิบเนี่ยกรุณาได้พูดกับท่านนบีได้ยอมสมรสกับท่านข้อดีจะท่านอบูตอลิบก็ไปเสนอนบียอมรับพอนบียอมรับนี่อบูตอลิบก็ต้องไปขออีกทีนึงไม่ใช่ว่าผู้หญิงขอแล้วนี่ก็จบนะไม่ใช่นะก็ต้องเป็นขั้นตอนตามหลักการอบูตอลิบก็ต้องไปขอนะพานบีเนี่ยไปขอจากผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านหญิงคอดีใจแต่งงานแล้วนะครับเราก็ต้องคิดนะครับว่า เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับท่านหญิงคอดีใจนี่ชีวิตของนบีเนี่ยเป็นคนไม่ธรรมดาแล้วนะเป็นบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงยุ่งแสดงว่าทุกคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของนบีในครอบครัวของนบีเนี่ยจำต้องมีบทบาทพอสมควรนะครับในการทำงานของท่านนบีเพราะเป็นไปไม่ได้นะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเลือกบุคคลที่ไม่มีความสำคัญแต่เรื่องบุคคลที่จะสร้างความเดือดร้อนให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นไปไม่ได้ปรากฏว่าจริงนะอย่างนี้และบุคคลแรกที่จะมีบทบาทสูงมากในชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านหญิงคอดีญะห์ประวัตินะครับไปค้นดูนะอันนี้ผมแนะนำวิธีอ่านประวัติศาสตร์นะบางคนอ่านผ่านๆแล้วไม่เข้าใจเคยอ่านประวัติศาสตร์ของท่านหญิงคอดีญะห์โดยภาษาไทยไหมพี่น้องเคยอ่านไหมคงอ่านแม้ว่าจะเป็นภาษาไทยแม้ว่าจะเป็นภาษาอาหรับนะครับพี่น้องลองไปดูสิจุดเด่นของท่านหญิงคอดีญะห์นี่ที่ดูแลท่านนบีเนี่ยอ๋อทำกับข้าวเก่งทำกับข้าวอร่อยไม่มีเลยอ๋อดูแลนบีอย่างดีนบีพออะไรจะไปไหนนี่ก็มีเสื้อผ้าเตรียมรีบไว้อย่างดีมีน้ำหอมนั่งไม่มีระบุความเป็นไปได้ว่าท่านหญิงคอดีญะห์ตรงนี้เนี่ยอาจทำหน้าที่อย่างเป็นที่แล้วอย่างเรียบร้อยแล้วแต่เป็นข้อสังเกตที่เราต้องมองดูขณะการศึกษาประวัติว่านักประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกผู้รายงานไม่ได้กล่าวถึงแต่เขากล่าวถึงอะไรเป็นอ่านในหนังสือประวัติทั้งหมดเลยชัวร์ก็เป็นพวกซอฮาบะห์นี่นะส่วนมากเขาจะระบุการเสียสละของเขาในหนทางของอัลลอฮ์ในการทำงานเพื่อศาสนาเพื่อสังคมแม้ว่าจะเป็นสุภาพสตรีก็ตามนั่นเป็นเรื่องที่ต้องสังเกตในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาถือว่าซอฮาบะห์หรือซอฮาบียะห์เป็นตัวอย่างของเราเนี่ยเราก็ต้องเอาจุดเด่นในประวัติในชีวประวัติของเขาเนี่ยมาเป็นเนื้อหาที่ต้องศึกษาเอามาปฏิบัติใช่ไหมถ้าไปดูนะอะไรที่เป็นจุดเด่นต้องบอกก็ไม่ได้ระบุกันทำกับข้าวเรื่องดูแลเรื่องไงเรื่องกิจวัตรประจำวันนี่มันก็ไม่ได้ระบุเลยแสดงว่าไม่สำคัญเลย อยากจะบอกว่าผู้หญิงก็ไม่ต้องดูแลสามีใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นไอ้นั่นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดแล้วเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำแล้วท่านหญิงฟาติมะบุตรสาวของคอดีญะห์แต่งงานกับท่านอาลีใช่ไหมทำงานที่บ้านจนมือเนี่ยเปื่อยตะกอมือเนี่ยต้องซัดมือนะจะทำขนมปังนะก็คิดว่าในอดีตเนี่ยไม่มีเซเว่นอีเลเว่นไม่มีคาฟูไม่มีแมคโครจะซื้อขนมปังจะกินขนมปังก็ต้องไปซื้อข้าวสาลีข้าวสาลีพร้อมเปลือกเลยนะตะกอนุ่มก็ไม่ได้เอาเปลือกออกนะก็จะบดกับเปลือกตะกอนุ่มก็ใช้ไอ้วิธีบดเองอ่ะบดข้าวสาลีเองแป้งที่มันจะออกมาคงไม่ละเอียดเหมือนบ้านเราแป้งฮะแล้วตะกอนุ่มก็ไม่ได้ใช้เชื้อนะครับเหมือนปัจจุบันนะขนมปังก็ไม่นิ่มแบบปัจจุบันนี่นะครับพอมีแป้งเสร็จแล้วแป้งแบบหยาบๆเนี่ยจะนวดแป้งเองนวดเองก็ใส่ในเตาเองนะครับความร้อนความเย็นความชื้นอะไรกับอะไรนี่ต้องผ่านหมดผู้หญิงในยุคนั้นนะครับนี่อันนี้ระบุแต่ที่เขาระบุเรื่องนี้เนี่ยที่ซอฟีมาทำแบบนี้เนี่ยระบุเพื่ออะไรระบุเพื่อบอกว่าชีวิตลำบากของเขาเนี่ยทำให้ซอฟีมาเนี่ยบ่นกับท่านธนาดีบอกว่าไม่ไหวแล้วผู้หญิงก็อย่างนั้นแหละอะไรก็ไม่ไหวแล้วแต่นี่แบบฟาติมานี่แบบนี้นะมาถึงนี้ปัจจุบันเนี่ยเครื่องซักผ้าแบบไม่ต้องทำอะไรนะแกไม่ไหวแล้วทำไมมันมีเครื่องใหม่อบด้วยช่วยหน่อยมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวที่มันเขาเรียกว่าอะไรปั่นแห้งใช่ไหมปั่นแห้งแล้วเราเอาไปตากไอ้ที่ไม่ตากที่ไปตากไม่ไหวแล้วมันมีเครื่องอบจะได้แห้งสบายกว่าไม่ไหวแล้วท่านหญิงฟาติมาบอกกับอาลีไม่ไหวแล้วขอคนใช้ไปหานบีเนี่ยท่านมีทาสมีคนใช้มีลูกน้องมาช่วยหน่อยท่านอาลีไปหาท่านนบีก็บอกลูกสาวตัวเองนะลูกสาวนบีนะอันนี้ก็ไปรายงานนี่ฟาติมาเขาบ่นไม่ไหวนะท่านนบีมีลูกน้องมีคนใช้จะมาช่วยหน่อยมันก็จะเป็นการดีนบีบอกยังไงครับไม่มีแต่แม่นำเนี่ยที่เขาเล่าเรื่องนี้มาเนี่ยปกตินะเรื่องทำกับข้าวเรื่องไอ้ทำเขาไม่เล่ากันเขาไม่รายงานแต่รายงานเพื่ออะไรเนี่ยตรงนี้นี่คือจุดประสงค์ในเรื่องก็ไม่มีแต่แม่นำอะไรที่มันดีกว่าคนใช้ดีกว่าทาสดีกว่าลูกน้องที่จะช่วยทำงานที่บ้านให้กล่าวทุกคืนก่อนนอนเนี่ยสุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร33ครั้งที่นบีได้แนะนำตรงนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ที่อุลามะก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าจะได้รู้ชีวิตกิจวัตรของเขาเนี่ยเป็นยังไงทำไมท่านหญิงคอดีญะห์ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกว่ามีระบุอะไรชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นชีวิตที่มั่นคงตรงไหนตรงจุดเด่นที่สุดนะครับที่ท่านหญิงคอดีญะห์ได้ทำก็คือเรื่องศาสนาในประวัตินี้เขาเล่าว่าท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยเป็นที่พึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกเรื่องหนึ่งบารมีท่านหญิงคอดีญะห์จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงตระกูลดังนะครับในกุเรชบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในกุเรชเนี่ยให้ความเคารพนับถือแต่พอท่านนบีแต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะห์ก็เพิ่มบารมีมากกว่าที่มีแต่เดิมนะที่ท่านเป็นหัวกะทิของบะนีฮาชิมเนี่ยซึ่งเป็นตระกูลดังสุดในกุเรชนอกจากบารมีด้านชื่อเสียงด้านตระกูลเนี่ยก็บารมีด้านทรัพย์สินด้านสตางค์นะครับท่านนบีก็ไม่ต้องเดือดร้อนตรงนี้ไม่ต้องเดือดร้อนตรงนี้ท่านคอดีญะห์ก็อุดหนุนเต็มที่นอกจากนั้นและสำคัญที่สุดกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับก็คือความอุ่นและมั่นคงในครอบครัวปรากฏเรื่องนี้มันปรากฏครั้งแรกที่ท่านนบีได้รับวะฮีก ท่านนบีรับวะฮีที่ghar shira ท่านชิรอฟเห็นจิบรีลจิบรีลก็ได้ให้วะฮยูครั้งแรกนะอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนบีตกใจนบีตกใจนี่ใจหายเลยไม่รู้จะทำยังไงทำอะไรไม่ถูกเลยหนีจากรอชิรอเนี่ยเข้าบ้านเรียกท่านหญิงคอดีจาซัมมิลูนีหรือดัสซิรูนีดัสซิรูนีขอพระห่มหน่อยขอพระห่มหน่อยอันนี้ภาพนะเวลาคนจะหนาวอ่ะหนาวนี่เขากลัวนี่เป็นเหมือนเป็นอะไรเป็นสุภาษิตใช้กันบ่อยวันนี้หนาวแล้วหนาวแล้วกลัวก็กลัวจริงนะคนตอนหนาวนี่จะกลัวนี่สภาพนบีจริงนะที่กลัวนี่เห็นจิบรีลในสภาพที่แท้จริงนบีกลัวอยู่ไม่ได้ต้องหนีกลับบ้านขอพระห่มจุดเริ่มในชีวิตของนบีจากความเป็นไม่นบีไม่เป็นนบีสู่ความเป็นนบีเนี่ยนะจุดเริ่มนะตรงนั้นน่ะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต้องทรงเมตตาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มีคนสร้างความอบอุ่นและความมั่นคงในชีวิตของนบีช่วงนั้นสำคัญที่สุดพอนบีกลับบ้านแล้วว่านบีกลับบ้านแล้วสภาพความหวาดกลัวที่ปรากฏกับที่หน้าท่านนบีไปหน้าท่านนบีใจหายตัวสั่นนบีทำอะไรไม่ถูกนะถามชายทุกคนนะคนใกล้ชิดที่สุดคนที่จะมีบทบาทมากที่สุดในชีวิตของผู้ชายที่ทำงานนะคือใครต้องบอกต้องตอบทันทีนี่คือภรรยาแต่คนนี้ตอนนั้นช่วงนั้นช่วงวิกฤตของครอบครัวนี่ถ้าภรรยาไม่ทำหน้าที่ถ้าเมียไม่มั่นคงพอสมควรที่จะเป็นที่พึ่งที่จะสร้างความอบอุ่นเนี่ยครอบครัวระส่ำระสายแน่นอนคนแรกที่มาปลอบใจมาให้กำลังใจกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือคนแรกที่เห็นท่านนบีในสภาพนั้นท่านหญิงคอดีญะห์ก็หยิบเอาผ้าห่มมาให้นบีที่ท่านหญิงคอดีญะห์พูดเนี่ยเป็นคำพูดของคนอาวุโสไม่ใช่เด็กไม่ใช่วัยรุ่นไม่ใช่เยาวชนท่านหญิงคอดีญะห์อันนี้เนี่ยคือบทเรียนสรุปนะครับพอเรามีอีกหกท่านนะกัลลาวัลลอฮิไม่ต้องกลัวเลยไม่มีปัญหาเลยขอสาบานด้วยพระนามของอัลเลาะห์ไม่ต้องกลัวเลยละยุคีกัลลอฮุอะบะดาอัลเลาะห์จะไม่ให้ท่านตกต่ำอัลเลาะห์จะไม่ให้ท่านประสบความวิบัติหรือความหายนะเลยท่านไม่ต้องกลัวเลยอินนะกะละตัฟิรุรฮิมแท้จริงท่านเป็นคนที่ติดต่อเครือญาติวะตะห์มิลุลกัลละแท้จริงท่านเป็นคนที่ช่วยเหลือคนยากจนวะตุกชิบุลมาดูมาแท้จริงท่านเป็นคนที่ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสท่านช่วยวะตุกริดดอยฟะแท้จริงท่านเป็นคนที่ดูแลให้เกียรติแขกที่มาที่บ้านคนแปลกหน้าที่สัญจรไปมาท่านก็จะดูแลเขาเชิญเข้ามากินข้าวที่บ้านวะตุอีนุอะลานะวาอิบิลฮักกะใครประสบมุซีบะห์ในหมู่ชนเนี่ยท่านก็จะเป็นคนแรกที่จะช่วยเหลือเขาท่านมีผลงานแบบนี้อัลลอฮ์จะไม่ทิ้งท่านเลยอัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่านอย่างแน่นอนคำพูดแบบนี้ไม่ธรรมดาปัจจาแบบนี้ไม่ธรรมดามุซีมะห์นะครับไม่เพียงพอที่จะศึกษาตำราอ่านตำราได้ปริญญาแม้กระทั่งผู้ชายสถาบันที่ต้องผ่านต้องศึกษาให้ลึกซึ้งเนี่ยสถาบันของชีวิตขอดีจ้ะบรมอาจารย์พูดแบบเนี้ยคำพูดของท่านเนี่ยถูกจารึกในหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ย เหมือนเป็นกลายเป็นสุภาษิตเป็นคำพูดที่มีคุณค่าสูงมากนะครับแล้วกลายเป็นผลผลิตแห่งปัญญาชนที่ได้ศึกษาชีวิตของคนและมนุษย์ตลอดเวลาคนที่ทำดีเนี่ยย่อมเจอของดีสิ่งดีคนที่ทำสิ่งดีเนี่ยย่อมได้การตอบแทนที่ดีอันนี้แน่นอนในเรื่องที่แน่นอนท่านหญิงคอดีเจ้ากำลังสอนประชาชาติทั้งหมดด้วยบอกว่าคนที่ประวัติเขาเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายในเรื่องคุณธรรมนะอัลลอฮ์นี่ไม่ทิ้งอัลลอฮ์ไม่ปล่อยต้องให้การสนับสนุนตลอดไม่พอนะครับท่านหญิงคอดีเจ้าก็เลยไปหาลูกพี่ลูกน้องชื่อวะรอกะอิบนุนอูฟัลวะรอกะอิบนุนอูฟัลเคยเป็นคนที่บูชาตะวิดเหมือนชาวบุเรชและที่หลังไปศึกษาศาสนาคริสต์ที่บริสุทธิ์ที่ไม่บิดเบือนนะแล้วก็นับถือศาสนาคริสต์มาโดยตลอดศึกษาจนกระทั่งสามารถอ่านไบเบิลอ่านเตารอด้วยภาษาฮิบรูภาษาเดิมภาษาโบราณนะก็ไปปรึกษาว่าเราจะเอ็นนองฟันเขาไม่รู้นี่ท่านหญิงคอดีญะห์ไม่รู้ท่านนบีเองตอนแรกนี่ก็ไม่รู้อายที่เห็นนี่เองไม่รู้เลยเสียงกลัวก็พาท่านนบีไปหาว่าเราเป็นนองฟันว่าเราก็จะถามนบีว่าเห็นอะไรนบีก็เล่าอะไรที่เห็นที่ได้ยินมาว่าเราจะเอ็นนองฟันก็แสดงความสนใจบอกว่าถ้าท่านพูดจริงนั่นคือนามูสที่มาอย่างท่านนบีมูซานั่นคือสัจธรรมที่มาอย่างท่านนบีมูซานั่นคือวะฮยูที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายแสดงว่าท่านเนี่ยต้องเป็นนบีแน่ๆหากว่าท่านนบีเป็นแล้วนี่ฉันขอต่ออัลลอฮ์นี่ให้พระองค์ได้ให้ฉันมีอายุยืนนานช่วยเหลือท่านได้ขณะที่ท่านถูกขับไล่จากมักกะนบีเพิ่งรับวะฮยูวันแรกนะครับวะรอกะบอกว่าถูกไล่แง่นบีไม่เชื่อเลยว่าเอาว่ามุคริจียะฮูญาติพี่น้องฉันเนี่ยจะขับไล่ฉันหรือญาติพี่น้องจะต่อต้านฉันหรือไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าเราก็ด้วยประสบการณ์ของบรรดานบีรอซูลที่บันทึกในเตารอตและอินจีลบอกว่ามาอะตาอะฮัดบิมิซลิมาอะตัยตะบิอิลลาอูดีไม่มีใครได้นำซึ่งสัจธรรมเช่นสัจธรรมที่ท่านมีอยู่เนี่ยไม่มีใครได้นำสัจธรรมเหมือนที่ท่านมีอยู่เว้นแต่ต้องถูกตั้งเป็นศัตรูถูกต่อต้านจำเป็นท่านวรก็ได้แนะนำกว่าให้จิตใจเข้มแข็งได้เผชิญหน้าได้รู้หน้าที่ว่าท่านเป็นนบีแล้วผลงานนี้เนี่ยที่ท่านนบีได้รับรู้อะไรทุกอย่างนะครับที่มันสร้างความกระจ่างที่เห็นเนี่ยยิบรีลนะที่ได้ยินเนี่ยคือพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้านะตัวเองเป็นนบีแล้วนะตัวเองมีหน้าที่ที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสัจธรรมนะนะตัวเองจะประสบความลำบากยังไงนี่ต้องรู้แล้วนะนี่ผลงานทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนเอื้อให้ปรากฏกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมีความดีใจแม้ว่าที่นั่งนักที่นี่นะครับจะเป็นสุภาพสตรีที่มีครอบครัวแล้วหรือที่ยังไม่มีครอบครัวมีบทเรียนมหาศาลตรงนี้บอกได้เลยนะครับผู้ชายที่เป็นปัญญาชนนะผู้ชายที่เขามีศาสนามีสมองนะเขาไม่เอาใจใส่นะเรื่องวัตถุทำกับข้าวอร่อยไม่อร่อยเค็มปี๋หรือจืดเคยได้ยินมาจืดจัดนะมันไม่ค่อยเข้ากันนะจัดไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยตีดเลยไม่มีอะไรไม่มีบางคนก็ทำตีดจัดเลยไม่มีอะไรเลยเหมือนกินอะไรเหมือนกินหนังสัตว์หนังส แต่ปัญญาชนเขาไม่มองถึงเรื่องนี้นะไม่มองนะแต่มองถึงภรรยาหรือสุภาพสตรีที่สามารถสร้างจิตใจที่เข้มแข็งยังไงมันต้องอธิบายยาวนะครับแต่บทเรียนของท่านหญิงฟารีดะน่าจะเพียงพอนะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมที่ต้องการตัวอย่างง่ายๆนะครับให้เห็นไม่ใช่คนอื่นนบีเองไม่ใช่เรื่องอื่นการรับวะฮีภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ปรากฏในประวัติของมนุษย์เนี่ยการรับวะฮีการที่ฟ้าติดต่อกับแผ่นดินการที่พระเจ้ามอบหมายสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้แก่สังคมโลกเนี่ยภารกิจอันนี้เนี่ยใครที่เอื้อบรรยากาศให้มันไปด้วยดีผู้หญิงท่านหญิงคอดีจัดนะครับต่อมาอุมมุสลามะห์ภรรยานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันตลอดชีวิตนบีล้วนแล้วเป็นวิกฤตเป็นปัญหาโดยตลอดวิกฤตบางครั้งนี่วิกฤตที่สร้างความระส่ำระสายในสังคมพอสมควรนะครับตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะไม่รู้จะทำอะไรแล้วนบีอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์นี่ภาพนะครับพี่น้องตั้งแต่แรกเลยอพยพจากมักกะฮ์ไปถูกขับไล่จากมักกะฮ์อย่างที่วะเราะฮ์บอกแล้วถูกไล่จากมักกะฮ์ไปอยู่ที่มะดีนะห์อาศัยอยู่ที่มะดีนะห์ทำสงครามกับชาวกุเรชเนี่ย 2-3 ครั้งแล้วตะกอนนู้นนะครับท่านนบีซอฮาบะห์นี่เขาอยู่ที่มักกะฮ์นี่บ้านเขาอยู่ใกล้กาบะคิดจะละหมาดที่กาบะก็ละหมาดคิดจะตะวาฟก็ไปตะวาฟคิดจะทำอุมเราะห์ก็ทำอุมเราะห์แต่นี่อพยพจากมักกะฮ์อยู่หลายปีนะครับไม่สามารถละหมาดไม่สามารถทำอุมเราะห์ไม่สามารถตะวาฟกับกาบะทั้งที่เรื่องตะวาฟเรื่องอุมเราะห์เรื่องการละหมาดที่ไปอุมเราะห์นี่มันเป็นเรื่องที่ถูกจารึกในบทบัญญัติในหลักการศาสนาอย่างชัดเจนแต่นบีทำอะไรไม่ได้นบีก็เลยคิดถึงอยากจะปฏิบัติศาสนกิจใกล้ไปตนมาหน่อยนบีก็เลยประกาศว่าจะทำอุมเราะห์จะไม่ถืออาวุธไม่ทำสงครามกับกุเรชจะไปขอทำอุมเราะห์นบีก็แต่งชุดอิห์รอมครองอิห์รอมเดินทางไปทำอุมเราะห์ครองอิห์รอมแล้วนี่โดยหลักการนี่ครองอิห์รอมแล้วเนียดแล้วเนี่ยต้องทำถ้าไม่ทำแล้วนี่นะก็ไม่ทำแล้วเนี่ยก็ต้องเชื่อคุณบาลเชื่อดำชนชายเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์เจตนารมณ์จะไปทำอุมเราะห์เอาเกิดอุปสรรคขัดขวางก็ต้องเชื่อดำถ้าไม่ได้ยกเว้นตอนนี้ตอนทำกล่าวนี้ที่นบีตอนไปชาวกุเรชบอกว่าไม่ให้ทำอุมเราะห์นบีเคยฝันและบอกกับซอฮาบะห์ที่ฉันฝันว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยเราจะทำอุมเราะห์ที่ไบตุลลอฮ์ปีนั้นน่ะประมาณปีที่ห้าก็ไปที่มักกะฮ์แล้วก็ชาวกุเรชห้ามไม่ให้ทำซอฮาบะห์ก็เลยเกิดความไม่สบายใจในนบีฝันและบอกว่าเพราะการฝันของนบีเป็นสัจธรรมในนบีฝันและบอกว่าจะเข้าไปทำอุมเราะห์นบีบอกว่าฉันฝันจริงแต่บอกว่าในโอกาสหน้าต่อไปแต่ไม่ได้ระบุปีว่าต้องอุมเราะห์ปีนี้นี่พอสัญญาที่นบีทำสุลฮ์ฮุดัยบียะห์กับชาวมักกะฮ์นี่ว่าปีนี้ไม่ทำอุมเราะห์จะมาทำปีหน้าขออนุญาตแต่ปีนี้ไม่ทำทำไมเพราะกุเรชต้องการรักษาศักดิ์ศรีไม่ใช่ว่านบีที่เป็นศัตรูกับเขาเนี่ยมาขอทำอุมเราะห์ก็ให้เลยเนี่ยเดี๋ยวเขาถือว่าอาหรับจะดูถูกว่านี่อ่อนแอพอมาแล้วก็ให้เข้าแล้วก็ไม่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ของนบีก็ไม่ได้ก็ยอมแต่ซอฮาบะฮ์ที่รู้สึกไม่สบายใจว่าสัญญาที่ท่านนบีทำกับชาวกุเรชเนี่ยไม่ยุติธรรมเพราะในสัญญานี่ชาวกุเรชก็ได้บอกด้วยว่าถ้ามีใครออกจากมักกะฮ์ไปเข้าอิสลามกับนบีต้องขึ้นกับถ้ามีใครจากพวกนบีที่รับอิสลามแล้วเนี่ยตกมุรตัดแล้วกลับไปหากุเรชเขาไม่ต้องเดินกลับเข ขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมแต่นบีมองไกลนะครับคนที่ออกจากมักกะฮ์มารับอิสลามนะนบีจะไม่รับเนี่ยเพราะอัลลอฮ์จะช่วยแน่นอนแล้วคนที่ออกจากศาสนาอิสลามเนี่ยจะกลับไปสู่กุฟรนี่นะดีแล้วคืนเข้าไปคนแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องเอาความเฉลียวฉลาดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกลายเป็นอะไรอ่ะเป็นวิชาการในด้านวางแผนเกี่ยวกับสังคมอะไรที่เรามองว่ามันเป็นประโยชน์หรือมันเสียหายเราอย่ามองระยะสั้นๆนบีมองระยะยาวสัญญาเนี่ยทุกคนก็บอกว่าไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเลยเมื่อเราอุตส่าห์ด้วยความบริสุทธิ์นี่ไม่ได้เอาอาวุธไม่ได้เอาอะไรทำไมไม่ให้เข้าถูกข้ามนบีก็กลับเฉยเลยแล้วคนมุสลิมเรานี่ถ้าหนีจากพวกเขามาแล้วก็ช่วยไม่ได้อุมาร์อิบนุลคอตตอบมีมายืนกับยืนต่อหน้าท่านนบีว่าลิมานูอุติดดะนียะตะฟีดีนินะทำไมต้องเอาความตกต่ำนี่มาใส่กับพวกเราสูงส่งแล้วนี่ทำไมต้องไปยอมให้เขาทุกอย่างต้องยอมให้เขานบีก็มองหน้าอุมาร์บอกว่าอุมาร์อินนีรอซูลุลลอฮิฮักกันโอ้อุมาร์อย่าลืมนะฉันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แท้จริงนะหมายถึงว่านบีทำอะไรนี่แสดงว่าอัลลอฮ์ทรงอนุญาตแล้วอัลลอฮ์ทรงชี้แนะแล้วให้ทำยังไงนะครับมันเกิดเหตุการณ์ตอนนี้นี่ทำอุมาร์ไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่เขาครองอิหรอมแสดงว่าต้องปลดอิหรอมปลดอิหรอมนี่ก็ต้องชี้ดำและโกนศีรษะหรือตัดผมนบีก็เลยบอกกับซอฮาบะห์ว่านี่เราทำอุมเราะห์ไม่ได้พวกท่านทั้งหลายตรงไปโกนศีรษะตะฮัลลุลเนี่ยโกนศีรษะนบีสั่งซอฮาบะห์ก็เฉยไม่มีใครทำอะไรเลยพี่น้องลองคิดดูสิผู้นำระดับนบีเนี่ยสั่งประชาชนให้ทำและไม่ทำความรู้สึกของนบีจะเป็นยังไงนบีก็เศร้าใจมากเลยนะครับเสียใจมากที่ซอฮาบะห์ไม่เชื่อฟังท่านนบีที่ซอฮาบะห์ไม่เชื่อไม่เชื่อฟังท่านนบีซอฮาบะห์นี่เหมือนกับไม่พอใจในสัญญาที่นบีทำกับพวกกุริชเนี่ยพวกกุฟารของมักกะฮ์ช่วงนั้นนะครับนบีมีภรรยาหลายท่านนะครับถ้านบีจะเดินทางนบีก็จะจับฉลากใครที่จะไปกับท่านนบีเนี่ยคนที่จับฉลากได้เนี่ยก็จะไปออกกับท่านนบีแม้ว่าจะเป็นสงครามจะเป็นการเดินทางใดๆก็ตามช่วงนั้นที่ไปกับท่านนบีคืออุมุสลามะห์นบีก็เข้าเต็นท์ของท่านเนี่ยปรารภไปบ่นให้ใครฟังอุมุสลามะห์ก็ดูสิบ่นกับภรรยาดูสิสามีของฉันสั่งแล้วบอกแล้วให้โกนศีรษะเขาไม่ยอมทำไม่ยอมปฏิบัติถ้าแบบอะไรอ่ะแบบภรรยาที่เข้าข้างสามีตลอดนะถ้าแบบภรรยาที่เอาใจสามีอย่างเดียวนะถ้าบอกแล้วสาวกของเธอนี่นะมันใช้ไม่ได้แต่ละคนมันรักเธอหมดมักเลิกสักทีในพวกนี้อย่าไปคบหาอย่าไปหาอย่าไปคบเพื่อนเลยก็เตือนแล้วมันไม่ใช่เวลาตำหนินะมันเป็นวิกฤตแล้วก็ภรรยาตรงนี้ต้องเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ใช่ที่รู้ว่าไม่เป็นรอยใจเย็นๆไม่พอแค่นี้ก็ไม่พอหรือว่าเดี๋ยวทำน้ำเย็นให้กินน้ำเย็นหรือกินน้ำชานะเพียงไม่พอเป็นคู่ครองแสดงว่ามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยคนที่ทำงานเนี่ยคิดด้วยเรื่องนี้เขาระบุในประวัติของท่านอุมมุซะลามะห์นี่เพราะเป็นจุดเด่นกลายเป็นที่ปรึกษาของผู้นำสูงสุดเราไม่ใช่คนอื่นนะครับคนที่รับวะฮีจากอัลลอฮ์นะมาเกิดวิกฤตอย่างนี้เนี่ยปรึกษาอุมมุซะลามะห์ทำยังไงอุมมุซะลามะห์บอกว่าท่านไม่ต้องเสียใจเลยท่านออกไปและท่านไปโกนศีรษะ
ของท่านเองนะหมายถึงว่าสั่งให้คนหนึ่งมาโกนศีรษะท่านตะฮัลลุลเองเนี่ยแล้วท่านไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นแล้วสหายจะทำตามปรากฏว่าจริงท่านนบีออกไปไม่พูดสักคำหนึ่งออกไปแล้วก็สั่งสหายบอกว่ามาโกนพอโกนศีรษะนี่นะอัลลอฮฺอักบัรสหายก็รีบน้อมรับปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีน้ำซ้ำนะครับแย่งเอาเศษผมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเก็บเศษผมนี่นะครับที่เป็นบารอกะฮ์สืบทอดกันมามีคนที่ได้เส้นหนึ่งนะคนที่ได้เส้นหนึ่งเขาคว้ากันเลยนะได้เส้นหนึ่งจากผมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สืบทอดกับลูกหลานเหลนโหลนี่บางคนเนี่ยก็ไปได้ทีละเงี้ยเช่นอิหม่ามบุคอรีก็ได้เช่นหนึ่งอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยได้เช่นหนึ่งสืบทอดกันมารักษากันไว้ทุกคนก็สั่งเสียไว้หนึ่งว่าเศษเนี้ย เศษเนี้ยเก็บไว้จะได้ใส่ไว้กับผ้ากับฟันถ้าเสียชีวิตแล้วนี่เฉพาะเศษผลของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกความบารอกะฮ์ในส่วนร่างกายไม่มีใครมีสิทธิพิเศษแบบนี้เลยแบบนี้นอกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนั้นนะครับอุมมุซะละมะห์เป็นเพียงคนที่ให้คำปรึกษากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวิกฤตแบบนี้อย่างเดียวแต่เป็นบุคคลที่สร้างสถาบันการศึกษาในสังคมเหมือนท่านอิมามอาอิชะห์เราต้องคำนึงว่าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรูปแบบการเรียนการสอนนี่ไม่เหมือนปัจจุบันมันก็ต้องเป็นไปตามสภาพในอดีตเรื่องที่นบีสอนกับผู้ชายเนี่ยแน่นอนแล้วซอฮาบะห์ที่เป็นสุภาพบุรุษก็สอนนบีสอนอะไรกับซอฮาบะห์ละหมาดยังไงนี่ก็สอนแต่สำหรับศาสนาอิสลามของเรากฎหมายอิสลามไม่ใช่เพียงเรื่องภายนอกครอบครัวไม่ใช่เรื่องสงครามไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ครอบครัวเรื่องภายในแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงอยู่ภายใต้พระอำนาจของกฎหมายอิสลามตรงนี้เนี่ยจะเอาใครมาสอนชาวบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องบนเตียงบนที่นอนเนี่ยใครจะมาสอนนะนอกจากภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าภรรยานบีก็ต้องออกมาทำหน้าที่สอนประชาชนส่วนเรื่องครอบครัวของท่านนบีเนี่ยนบีใช้ชีวิตยังไงในครอบครัวแม้กระทั่งเรื่องของภายนอกแต่นบีเอามาพูดกับครอบครัวนบีเคยมีความคิดมีความประพฤติอย่างไรนี่แหละภรรยานบีที่ได้มีบทบาทสอนประชาชนนะครับบรรดาภรรยานบีไม่กี่คนนะครับที่มีบทบาทตรงนี้มีสองคนที่เด่นที่สุดเนี่ยท่านอาอิชะห์ท่านหญิงอุมมุซะละมะห์ท่านหญิงอุมมุซะละมะห์นี่นะครับเขายกตัวอย่างเขาบอกว่าที่ว่าท่านเนี่ยมีบทบาทสูงในการสอนประชาชนเนี่ยมันจะดูผลงานที่ไหนบอกว่าตุ๊กครูเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยจะดูผลงานเขาที่ไหนที่ลูกศิษย์ใช่ไหมว่าตุ๊กครูใช้ชีวิต70ปีสอนชาวบ้านแต่ไม่มีลูกศิษย์สักคนหนึ่งสืบทอดความรู้ของเขาตุ๊กครูทำงานอะไรตลอดชีวิตเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยแต่ครูบาอาจารย์คนที่มีความรู้และสืบทอดความรู้กับลูกศิษย์ก็ได้มีบทบาทโดดเด่นในสังคมนะแสดงว่านั้นมีบทบาทเจาะลึกกว่านั้นนะครับจะรู้ว่าคนที่มีบทบาทในการให้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรบอกว่าดูสิถ้าประโยชน์แห่งความรู้เนี่ยมันกระจายไปถึงทุกคนในสังคมเนี่ยแสดงว่าเนี่ยสอนความรู้ของคนเนี้ยมันมีคุณภาพอุมมุซะละมะห์แบบนี้เ ความรู้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงอุลามะในประวัติของอุมมุสลิมะเนี่ยเขาบอกว่าบทบาทของอุมมุสลิมะในการสอนนี่นะถึงขั้นที่ถ้าที่เคยเป็นลูกน้องทำงานที่บ้านของท่านนี่นะทาสนะที่ทำงานที่บ้านของท่านนี่นะที่หลังเนี่ยกลายเป็นอุลามะทั้งนั้นลูกน้องคนใช้ที่รับใช้ท่านอุมมุสลิมะในบ้านนี่นะพออุมมุสลิมะปล่อยแล้วเป็นอิสระแล้วเนี่ยกลายเป็นอุลามะชี้แนะสังคมแล้วก็ยกตัวอย่างเขาบอกว่าการมีมาวาลีฮะอุลามะมีอัมมะที่อุมมะอิสลามีข้าของอุมมุสลิมะนี่แค่ทาสนะพี่น้องกลายเป็นอุลามะอิหม่ามผู้นำในสังคมเขาบอกว่าเช่นชัยบะอิบนุนับบาห์และก็อบูไมมูนะเขาบอกว่าสองคนนี้เนี่ยเป็นนักกอรีที่สอนกุรอานที่ท่องกุรอานและสอนกุรอานกับประชาชนและก็สองคนนี้เนี่ยที่สอนอบูสอนนาฟิอ์อิบนุอบีนุอัยม์ซึ่งเป็นนักกอรีดังที่สุดในโลกมุสลิมอาจารย์สองคนของนักกอรีคนนี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอุมมุสลิมะนะครับอิหม่ามซะฮาบีเนี่ยได้ทำหนังสือเกี่ยวกับประวัติซอฮาบะห์และซอฮาบียะห์เขารายงานเขาสรุปความสามารถของอุมมุสลิมะนี่ว่ายังไงว่าท่านรอฎิยัลลอฮุอันฮาตุอัดมินฟุกะฮาอิซซอฮาบียะห์ท่านอุมมุสลิมะนี่ถือว่าเป็นฟุกะฮาเป็นผู้รู้ผู้วินิจฉัยคือระดับอุลามะห์นี่ระดับผู้รู้ที่มีสิทธิ์วินิจฉัยในเรื่องต่างๆในบรรดาในหมู่ซอฮาบียะห์รายงานหะดีษของนางเนี่ยของท่านนี่นะที่ท่านได้รายงานหะดีษเนี่ย378บทที่อิหม่ามบุคอรีและมุสลิมได้รายงานไว้เนี่ยที่อิหม่ามบุคอรีอยู่เฉพาะในรายงานหะดีษของมุสลิมมีอยู่13บทนะครับมีอยู่ที่บุคอรี3บทมีอยู่ที่ซอฮีห์มุสลิม13บทนะครับในประวัติของอุมมุสลิมะนี่มีอยู่อันหนึ่งก่อนที่จะเป็นภรรยาของนบีตอนนั้นก็สามีของท่านนี่ก็คืออบูสลามะอบูสลามะเสียชีวิตไปแล้วอบูสลามะเสียชีวิตไปแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วนี่ท่านอุมมุสลิมะอยู่ที่มักกะนบีอพยพไปที่มะดีนะห์แล้วก็ญาติพี่น้องของอุมมุสลิมะที่เป็นกาเฟรนี่ไม่ยอมให้อุมมุสลิมะได้อพยพไม่ยอมให้อพยพและยังเอาลูกเขาเนี่ยยึดลูกเขาที่จัดทีมได้มาจากอบูสลิมะนี่ยึดไปเชื่อเอามาไม่ยอมคืนลูกท่านก็ต้องอดทนนะครับท่านก็ต้องอดทนสภาพลำบากแบบนี้สามีเสียชีวิตยึดลูกถูกยึดไปแล้วก็ผู้นำของเขาคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ได้เป็นสามีกับยังไม่ได้เป็นภรรยากับท่านนบีนะนบีที่เป็นผู้นำด้านศาสนาของอุมมุสลิมะที่อพยพไปแล้วอุมมุสลิมะทำอะไรไม่ได้สภาพแบบนี้ถ้าผู้หญิงใครก็ตามนะครับได้ประสบสภาพแบบนี้มันลำบากสมควรมันอาจสร้างความรู้สึกที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันต้องคืออาจจะยอมแพ้ยอมรับในสภาพโดยที่ไม่ต้องต่อสู้เลยเพราะมันยากลำบากพอสมควรแต่อุมมุสลิมะไม่ยอมอุมมุสลิมะก็ดิ้นรนหาคนที่จะพาเขาเนี่ยอพยพไปที่มะดีนะห์ก็ปรากฏก็จริงนะครับท่านก็ได้ประสบความสำเร็จในการที่อพยพไปมาดีนะและพาลูกเข้าไปด้วยนะครับแต่ตอนที่อบูชะลามะเสียชีวิตนะครับเราก็ไปหาท่านนบีคือเป็นปรารภกับนบีนี่ว่าสามีเสียชีวิตนบีก็เลยให้ดุอาให้กล่าวดุอาอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะตีวะคลุฟลีคอยรอมมินฮานี่มุซีบะนบีให้สอนอุมมุสลิมะว่า โอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์ได้ตอบแทนในมุชีบะของฉันและขอให้ฉันเนี่ยได้รับการทดแทนที่ดีที่แทนมุชีบะที่มุชีบะนี่คืออะไรคือที่สามีเสียชีวิตก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์ได้ตอบแทนแล้วก็ให้ในสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เราสูญหายไปก็ปรากฏว่าอุมมุสลิมะก็ขอดุอาตามที่นบีขอและท่านก็ตอบรับดุอาของท่านอุมมุสลิมะแล้วก็ให้อุมมุสลิมะได้มีสามีที่ดีกว่าอบูสลามะนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอยังสองคนเหลืออีกพูดถึงบรรยายถึง11โมงใช่ไหมครับแล้วก็ตอบปัญหาเลยครับโอเคก็ต่อมาคงไม่นานมากครับบุคคลที่สามซูมัยยะบินตุคัยยะซูมัยยะนี่เป็นชื่อที่เรามักจะใช้กันอันชื่อลูกซูมัยยะแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ประวัติของซูมัยยะนี่หรือรู้ประวัติอย่างละเอียดซูมัยยะบินตุคัยยะใครล่ะก็เป็นคนเป็นชาวอาหรับเป็นชาวอาหรับแต่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีตระกูลดังซูมัยยะนี่นะครับได้แต่งงานกับยาซินนี่ก็เป็นชาวอาหรับแต่ไม่มีตระกูลดังที่มักกะได้มีบุตรชายคนหนึ่งชื่ออัมมารก็คืออัมมารอิบนียาซินครอบครัวนี้นะครับเป็นครอบครัวที่ยากจนเคยเป็นทาสเป็นภาษีแล้วก็อาศัยอยู่ที่มักกะไม่มีชื่อเสียงไม่มีบารมีในสังคมแต่กลายเป็นครอบครัวแรกนะครับที่น้อมรับคำเรียกร้องของการเปลี่ยนแปลงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกที่รับอิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสามารถได้เป็นครอบครัวแรกทั้งครอบครัวหลังจากครอบครัวนบีนะครอบครัวแรกที่เข้าอิสลามทั้งครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกไปหมดเข้าอิสลามหมดรับอิสลามหมดแสดงถึงครอบครัวนี้มีความหนักแน่นมีความสมัครสมานสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดีไปไหนก็ไปด้วยกันครอบครัวนี้ก็เป็นทาสของชาวมักกะฮ์คนหนึ่งأبو جهل أبو جهل عمرو بن هشام عمرو الحكم ابن هشام بن شدو شكاك وكان النبي صلى الله عليه وسلم من كان رأس دواتكم أبو جهل بعد وشمين قصروا أبو جهل أبو جهل وكان أبو جهل على جهل Abu Jahal ni, dia boleh Abu Jahal ni, kod dia kan lah. Bangkang atawat Abu Jahal ni, nak berusaha gua, ni dah sengsar ni kan. Semai rumah. Kiat Nabi mak leh ya. Tak apa kau dua, luk nong kau jang bot ni, nak rap Islam. Pinong hentai kau nai. Katu eng ni, Nabi mai au leh. Tak luk nong kau jang bot ni, tar ni. ไปหานบีหมดเนี่ยต้องแค้นสิครับก็เลยลากมาหมดแล้วลูกน้องเขาเนี่ยอย่างอัมมารแล้วก็พ่อเขาเนี่ยซึ่งแล้วก็แม่เขาเนี่ยซูมัยยะไปทรมานที่ไหนทะเลทรายนี่นอกมักกะฮ์ตะกอนนี่เราวิธีทรมานเขาว่าลากพวกคนยากจนคนที่มีบารมีเนี่ยช่วงเที่ยงกลางวันนะใครที่เคยไปมักกะฮ์เนี่ยแดดร้อนยังไงนะไปโยนเนี่ยไปให้นอนบนทราย เอาหินก้อนใหญ่ในหินร้อนๆเนี่ยมาทับอกอิทรมาแบบนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งก็โมโหนะครับก็บอกให้ลูกน้องเนี่ยให้ออกจากศาสนาอิสลามให้ด่ามุฮัมมัด ให้เลิกให้บาดาต่ออัลลอฮ์แต่ยังบิลาลนี่บิลาลแต่ บิลาลอย่างอัมมาร์อย่างยาซีรอย่างซุมัยยะนี่อดทนผู้หญิงนะครับผู้หญิงถูกทรมาน ที่มันน่าโมโหที่สุดในสำหรับอบูญะฮล์เนี่ยผู้ชายดื้อกับอบูญะฮล์เนี่ยเป็นธรรมดาแต่ที่มาเอกกับเขานี่ซูมัยยะห์เป็นผู้หญิงเนี่ยอบูญะฮล์รับไม่ได้ผู้หญิงเนี่ยทาสีเขานี่มาท้าทายเขาได้ไงก็เลยเอาหอกนี่แล้วก็โยนไปโดนอวัยวะเพศของนางเสียชีวิตทันทีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อิสลามคนที่เสียสละชีวิตเป็นผู้หญิงคนที่ยกตัวอย่างให้ประชาชาติอิสลามว่าอะไรที่มันสำคัญกว่าชีวิตอะไรที่มันสำคัญกว่าความสุขอะไรที่มันสำคัญกว่าครอบครัวคือยืนหยัดคนที่ได้นำเสนอตัวอย่างนี้ไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงคือซูมัยยะห์บินตุคัยยาซูมัยยะห์บินตุคัยยาไม่มีปริญญาและไม่เคยมีประวัติว่าจ่ายสตังค์หรือมอบทรัพย์สินอะไรมากมายให้ท่านนบีไม่เคยมีประวัติว่าตัวเองได้ทำอะไรมากมาย ในชีวิตเพราะระหว่างที่เธอรับอิสลามถึงเวลาที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นระยะสั้นมากทีเดียวอุลามาบอกว่าประมาณปีกว่าแต่ชื่อของซูมัยยะห์เนี่ยสามารถถูกจารึกถูกบันทึกในประวัติศาสตร์โดยที่ไม่มีมุสลิมในโลกนี้เนี่ยลืมประวัติของซูมัยยะห์ได้เพราะสิ่งที่เธอเนี่ยได้ถวายให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยชีวิตของเธอตัวอย่างแบบนี้เนี่ยเราจะพูดอะไรมากเนี่ยมันก็ดูไม่สมเกียรติของซูมัยยะห์บินตุคัยยาชีวิตของท่านเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรไม่ถือว่ามันเทียบกับอะไรอย่างอื่นไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าเขาควักเงินครึ่งทรัพย์สินของเขาเนี่ยถวายให้อัลลอฮ์ให้อิสลามเราไม่ได้บอกว่าเขาทำงานตลอดชีวิตเนี่ยเพื่ออิสลามไม่ใช่เขาถวายชีวิตเนี่ยเพื่ออิสลามถ้าเราจะหาตัวอย่างตรงนี้ ในบรรดาสุภาพสตรีในยุคปัจจุบันคิดว่ามันน่าจะหายากพอสมควรผมขอให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยได้คำหนึ่งนะครับว่า อะไรที่เราทำเพื่ออิสลามเนี่ยบางคนเนี่ยดีใจเหลือเกินภูมิใจเหลือเกินก็อยากจะบอกว่าไม่น้อยหน่อยไม่น้อยหน่อยแล้วก็ไปดูบรรดาซอฮาบียะห์บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาได้ทำอะไรบ้างในอิสลามคนที่สี่นะครับอัสมาบินตุอับดุลบักรอัสซิดดีกอัสมานี่ก็คือบุตรสาวของอับดุลบักรอัสซิดดีกบทบาทของลูกสาวอูบัตรอัสซิดดีกในเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์อิสลามก็คือการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิทินอิสลามของเราเนี่ยใช้การอพยพเนี่ยเป็นจุดเริ่มในการบันทึกประวัติฮิจเราะห์ซะกะละเหตุการณ์ฮิจเราะห์นี่มันเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่จำแนกระหว่างชีวิตญาฮิลียะห์กับชีวิตอิสลามดินแดนญาฮิลียะห์ดินแดนอิสลามเสียสละชีวิตครอบครัวทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไปหมดเพื่อย้ายทะเบียนไปสู่ชีวิตที่เป็นอิสลามครอบครัวที่เป็นอิสลามบรรยากาศที่เป็นอิสลามสหาบานะครับท่านอุมัรอิบนุคอตบเองที่เลือกเหตุการณ์ฮิจเราะห์เนี่ยเป็นจุดเริ่มในการบันทึกปฏิทินหรือประวัติเพื่ออะไร เพื่อให้อิจรอเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราตลอดเราระบุเรื่องอะไรก็อิจรอสักการะก็ต้องดำเนินถึงอิจรออะไรอย่างอิจรอฮิจรอนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของมุสลิมแสดงว่ามุสลิมสหายต้องการให้มุสลิมตลอดประวัติของเขาเนี่ยได้ดำเนินถึงว่าที่เขามีชื่อเสียงที่เขาโผล่มาในเวทีโลกเนี่ยที่ว่าโลกได้ยินว่ามีมุสลิมเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากกลุ่มชนที่ศรัทธาต่อนบีและยอมเปลี่ยนชีวิตของเขาจากชีวิตญาฮิลียะห์เป็นชีวิตของอิสลามนั่นในฮิจเราะห์แต่ละมุสลิมทุกคนในยุคปัจจุบันก็ต้องรำลึกต้องคิดถึงตรงนี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนดำเนินการชีวิตจากญาฮิลียะห์ไปสู่อิสลามอัสมานี่มีบทบาทอะไรผู้หญิงยังสาวยังไม่มีประสบการณ์ตอนนั้นคนที่จะช่วยอบูบักรช่วยนบีในการอพยพก็ไม่มีมากนักแต่สาวกนบีอบูบักรที่อาสาเป็นมือขวาเป็นผู้ช่วยนบีก็ช่วยกันที่ถวายครอบครัวให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสมาที่เป็นผู้หญิงนะครับ ต้องรับภาระช่วยท่านนบีและท่านอบูบักรขณะอพยพยังไงเป็นฝ่ายเสบียงฝ่ายเสบียงนบีให้ฉายากับอัสมาว่าซาตุนนิฏอกอยนซาตุนนิฏอกอยนตะก่อนนู้นการแต่งตัวของสุภาพสตรีนี่เขาจะมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งผ้าผืนนี้คงจะใช้รัดเหมือนเป็นเข็มขัดแล้วก็จะมีผ้าอีกผืนหนึ่งกับผ้าที่จะคุมหญิงอบูบักรก็ได้ตกลงกับอัสมานีว่าในระยะเดินทางของท่านนบีเนี่ยนบีต้องการหลอกพวกกุเรชนะนบีต้องการหลอกพวกกุเรชได้ไม่รู้ว่านบีจะไปไหนนบีก็เลยเดินทางทิศใต้ทั้งที่มดีนะอยู่ทางเหนือมักกะแต่นบีเดินทางไปยิมเมนจะได้กุเรชสับสนนบีจะไปไหนนบีก็เดินทางไปทางทิศใต้ช่วงระยะที่นบีไปทิศใต้แล้วก็จะขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ยังอยู่บริเวณอยู่ใกล้มักกะห์นบีไปแอบที่ถ้ำเศร้าเนี่ยคนจะแปลกใจว่าถ้าใครไปมักกะห์เนี่ยถ้ำเศร้าที่นบีไปแอบอยู่ในถ้ำนั้นนะครับอยู่ทิศใต้อ้าวทำไมทิศใต้แล้วนบีต้องไปมารีนาอยู่เหนือล่ะนั่นแหละวิธีหรือแผนนบีจะได้หลอกชาวกุเรชไม่อยู่ที่ร้านเศร้าเนี่ยอยู่ใกล้มักกะห์นะอยู่ใกล้มัสยิดฮารอมทางกันประมาณ10กิโลที่ไปอยู่ร้านเซอร์เนี่ยแล้วก็ขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับรัศมีเนี่ยก็ประมาณ15กิโลนั่นน่ะคือความรับผิดชอบของอัสมาฝ่ายสบียงช่วงนั้นนะครับก็อัสมาคนเดียวที่จะรู้คนเดียวนะครับที่จะรู้ทิศทางของอบูบักรและท่านนบีในการเดินทางคนเดียวชาวกุเรชเนี่ยพอท่านนบีพอท่านอบูบักรเนี่ยหนีไปแล้วหลบหนีไม่เจอไม่มีร่องรอยแล้วก็ไปหาครอบครัวรู้ว่าอัสมาเนี่ยลูกสาวคนโตของอบูบักรต้องรู้แน่กบีบังคับให้พูดเลยนะไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกอะไรทั้งสิ้นตอนกลางคืนเนี่ยท่านก็จะเอาของกินไปให้อบูบักรและอุมัรให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอบูบักรนะครับบางคนถามว่าแล้วก็ครอบครัวเนี่ยครอบครัวบ้านอยู่ไหนคนที่เราเหตุการณ์นี้คือท่านอาอิชะรอฎิยัลลอฮุมานะท่านอาอิชะบอกว่าเราเนี่ยในบ้านเนี่ยก็คือแม่อัสมาแม่อาอิชะอัสมาเป็นพี่สาวของอาอิชะแม่แล้วก็อาอิชะเนี่ยทำกับข้าวที่บ้านทำกับข้าวแล้วก็ให้อัสมานี่ไปส่งกับข้าวให้ท่านนบีและท่านอบูบักรไม่มีถุงไม่มีเป้ไม่มีกระเป๋า แล้วของจะผูกยังไงเป็นผ้าอย่างเงี้ยเป็นผ้าแล้วจะมีของกินแล้วปิดไม่มีเชือกจะมัดรายละเอียดแบบเนี้ยรายละเอียดแบบเนี้ยซอฮาบะห์ทำไมต้องเอามาเล่าในประวัติของอัชมาประวัติของอบูบักรเรื่องฮิจเราะห์เนี่ยเอาอะไรเล็กน้อยต้องเอามาเล่ามีผลที่ครับมีผลจะได้พวกเราเนี่ยในยุคหลังเนี่ยจะได้รู้ตัวอย่างเราในปัจจุบันนี้เนี่ยมุสลิมเนี่ยเวลาจะแต่งตัวออกนอกบ้านเนี่ยนะกระเป๋านี่มีให้เลือกด้วยกระเป๋าใบนี้มันสีมันตรงๆกับรองเท้าไปกลางคืนอันนี้หาอันนี้มันอันนี้มันมีดอกสีแดงคุณรู้ตัวไปดูแหวนมีแหวนแดงๆไหมมีแบบเลือกแบบนี้ด้วยประธานโทษนะครับอัชมาญาตุนนิฟาคไนไม่มีอะไรจะช่วยนบีเนี่ยเขาทำกับข้าวแล้วจะเก็บไปทำอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยนะครับกระเป๋ายังไม่มีเลยเชือกจะผูกนี่เขาเรียกซุบุรานะซุบุรานี่ก็มาจากภาษาอาหรับที่เราที่บาที่เรียกซุบุราบางที่เนี่ยเขาใช้กันอย่างนี้นะครับเนี่ยก็คือผ้าแล้วก็วางอาหารนี่เรียกซุบุรานี่ก็ใส่อาหารแล้วก็เอาผ้าคลุมแต่มันไม่พอที่จะผูกมันนะครับต้องมีเชือกทำยังไงอัชมาก็เลยเอานิตอกนิตอกเนี่ยก็คือเหรียญขันที่เป็นผ้าเนี่ยฉีกเป็นสองซี่ฉีกนะเอาเสื้อผ้าส่วนตัวไม่ต้องคิดเลยนะครับถอดแล้วก็ฉีกแล้วก็มัดเอายกไปให้ไปถวายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีเห็นแล้วก็รู้แหละอันนี้มันไม่ใช่เชือกอันนี้มันเป็นผ้านิตอกหรือผ้าที่ผู้หญิงเขาใช้เป็นเข็มขัดนบีก็เลยเรียกอัชมาซาตุนนิฏอกไคชายาศักดิ์สิทธิ์ราชาอะไรนะพระราชาชายาเหนือกว่าต่อมาเทียบง่ายๆนะครับกับชีวิตปัจจุบันของเรามุสลิมเราที่จะทำอะไรเพื่ออิสลามนะทำอะไรเพื่ออิสลามครอบครัวมีผู้หญิง3คนแม่ลูกสาว2คนกลายเป็นฝ่ายเสบียงฝ่ายมั่นคงฝ่ายดูแลบุคคล2คนสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติทั้งหลายก็อย่าพูดเลยนะครับว่ามุสลิมผู้หญิงจะช่วยได้ยังไงจะทำอะไรนี่ลองคิดดูสิถ้าสามีอยู่ข้างนอกเนี่ยกลับบ้านไม่มีอะไรกินเขาจะทำงานยังไงอย่าคิดว่าการทำกับข้าวให้สามีเนี่ยการดูแลสามีเนี่ยหรือการดูแลคุณพ่อหรือพี่ชายหรือใครที่อยู่ในบ้านการสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นและมั่นคงเนี่ยมันเป็นเรื่องจิตใจหรือเรื่องเล็กน้อยนี่ไม่ใช่ครับความมั่นคงในสังคมเนี่ยอัลลอฮ์จัดสรรไว้แล้วผู้หญิงมีหน้าที่ทำยังไงผู้ชายมีหน้าที่ทำยังไงทุกคนก็ทำหน้าที่ตามธรรมชาติที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วนี่นะมนุษย์เนี่ยจะไปในทิศทางที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่ถูกต้องแล้วถ้าเปลี่ยนตำแหน่งกันถ้าเปลี่ยนตำแหน่งกันมันก็จะเกิดความไม่สงบแน่นอนฟาติมาบินตุลขอตอบน้องสาวของอุมาร์อิบนุลคอตตอบน้องสาวของอุมาร์อิบนุลคอตตอบถ้าจะพูดในเชิงอะไรกันในเชิงจรรยาบรรณของวิชาการนะบอกว่าซาฟิมาเนี่ยเป็นอาจารย์ของอุมาร์อิบนุลคอตตอบเพราะอุมาร์อิบนุลคอตตอบที่รับอิสลามนี่ก็เพราะซาฟิมาเนี่ยรับอิสลามเนี่ยเพราะซาฟิมาอุมาร์อิบนุลคอตตอบตั้งใจว่าจะฆ่านบีมุฮัมมัดเนี่ยก่อนที่จะรับอิสลามนะศัตรูนบีเลยศัตรูตัวฉกาจตั้งใจประกาศที่กูได้แล้วว่าไม่ปล่อยแล้วมุฮัมมัดนี่ฉันต้องฆ่าถือดาบไปฆ่ามุฮัมมัดแล้วก็เจอคนหนึ่งชื่อนัวเองแล้วมันก็ไปไหนบอกว่าจะไปฆ่ามุฮัมมัดบอกว่าเธออย่าไปดูคนข้างนอกนี่ไปดูครอบครัวตัวเองเนี่ยเขาต้องการให้ ให้ห่างจากนบีเป็นมุสลิมคนนี้ก็อย่าไปดูนบีนะแกจะไปดูครอบครัวตัวเองอ่ะไปดูน้องสาวตัวเองโอมันก็เลยเข้าใจก็รีบไปหาบ้านน้องสาวรู้ว่ารับอิสลามแล้วเนี่ยไม่บูชาเจ้าเวียนเหมือนกันพอไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงงั้มงั้มงั้มเสียงการแปลกอะไรอะไรครับข้อประตูฟาติมากำลังอ่านกุรอานกับสามีพอได้ยินเสียงอุมัรมีการอ่านกุรอานไปซะอุมัรมีขับเข้าบอกว่าอะไรกันนะที่เสียงอ่านอะไรเนี่ยมันการอ่านก็ปฏิเสธว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอุมัรมีขับตกหน้าต่อยเลยนะครับตบหน้าน้องสาวเลือดไหลเขาบอกว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยคนที่มีคนยะโสเนี่ยคนตะกับบนเนี่ยเวลาเขาจะรู้สึกตะกับบนมากเนี่ยอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยหดลงอะไรทำให้เขาเนี่ยตกต่ำลงเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นช็อคด้านจิตใจคือทำในสิ่งที่เราไม่เข้าเสียใจมากคือโมโหมากเลยเพราะตบหน้าน้องสาวเนี่ยเห็นเลือดเลยนะนั่นน่ะที่เริ่มทำให้โอมันเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ยะโสมากตะกบุญมากเนี่ยลดละอารมณ์เนี่ยสงบละพอทำในสิ่งที่ทำให้ตัวเองเสียใจพอเห็นเลือดเป็นหน้าน้องสาวนี่ก็เลยขอร้องน้องสาวบอกว่าขอร้องที่พวกเองอ่านเนี่ยขอร้องอยากจะอ่านไม่ได้น้องสาวบอกว่าไม่ได้ตัวเองเป็นมุชริกมุชริกนี่มันนะจิสจับกุรอานไม่ได้จับกุรอานไม่ได้อีกการยืนยันของฟาติมาในเรื่องหลักการศาสนาอุมาร์ก็เลยไปอาบน้ำมาขออ่านกุรอานต่อฮามาอันซันนาเรื่องกุรอานอันดิสก็เรื่องนี้ผมเล่ารายละเอียดอย่างเต็มที่นะครับที่ผมบรรยายที่ช่างประวัติศาสตร์ที่เราสามารถไปติดตามได้อย่างละเอียดได้นะครับในซีดีที่มีบรรยายตรงนี้เพราะอ่านแล้วนี่ก็ถามฟาติมาว่าจะรับอิสลามเนี่ยรับได้ไงมุสลิมคนหนึ่งก็แนะนำฮะมรุขับตอบเนี่ยไปหาดารุตัดคำอิบเนี่ยไปฮะมรุขับก็ท่านก็เลยไปรับอิสลามนะครับก็แสดงว่าบทบาทของอุมัรอิบนุคอตตอบที่ปรากฏในประวัติศาสตร์อิสลามนี่นะครับบุคคลที่เป็นสาเหตุที่ทำให้อุมัรได้รับอิสลามคือใครฟาติมะห์บินตุคอตตอบเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงซินนีรออารูมียะห์เคยได้ยินชื่อไหมจินนีรอเรียนจินอารูมียะจินนีรอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นทาสีชาวโรมันนะครับที่ตกเป็นทาสนะถูกซื้อขายเนี่ยจนไปอยู่ที่มักกะฮ์ทาสีคนนี้เนี่ยได้ยินนะครับว่ามีชายคนหนึ่งประกาศตนว่าเป็นนบีนะรู้แล้วก็ไปหานบีเนี่ยฟังกุรอานรับรู้แล้วศาสนาเป็นยังไงเนี่ยรับอิสลามเป็นทาสีนะครับว่าชาอัลลอฮ์พระเอิญเจ้านายของจินนีรอนี่ใครเอ่ยอบูจาฮิลก็น่าสงสารอบูจาฮิลลูกน้องนี่ไปหมดแล้วไปหามุฮัมมัดถึงเกลียดมุฮัมมัดแน่นอนตั้งแต่อัลลอฮ์ทำอย่างนี้แต่ได้เขาน่าจะคิดใช้สมองหน่อยว่านี่ขนาดคนด้อยคนที่เป็นลูกน้องเป็นทาสนี่เขายังคิดถูกเลยและเองเป็นเจ้านายยังสมองยังเน่ายังไงยังคิดไม่ออกอ่ะแต่ก็จริงนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์เป็นสัญญาณนี่กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เขานี่ยิ่งตกต่ำไปอีกก็อบูญะฮัลนี่ก็ไม่ประนีประนอมเลยลูกน้องเขาใครที่ไปหามุฮัมมัดรับอิสลามแล้วนี่ก็ต้องทรมานถูกทรมานนะครับจนตาบอดนะครับพวกมุชริกีนก็เลยเยอะเย้ย ลินเนรานี่บอกว่านี่แหละที่ตาบอดนี่นะเพราะอัลลาฮ์อัลอุซซาเจวิตสองตัวใหญ่ๆอัลลาฮ์อัลอุซซาทำให้มันตาบอดได้ยินพวกมุชริกีนเยอะๆก็เลยตอบด้วยจิตใจด้วยอีมานที่มั่นคงเนี่ยนะครับด้วยจิตใจตอบโต้บอกว่าอัลลาฮ์อัลอุซซาจะทำให้ฉันบอดได้ยังไงตัวมันนี่สองคนนี่มันไม่รู้ว่าตัวมันนี่เป็นอะไรตอบด้วยความเชื่อเป็นการเผยแพร่เป็นปรัชญาด้วยว่าอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะเวทเนี่ยมันจะทำให้บอดได้ไงมันไม่รู้ว่าตัวมันนี่มันเป็นอะไรมันไม่รู้ว่าตัวมันเนี่ยจะรับอะไรแล้วบอกว่าพระผู้อภิบาลของฉันสามารถที่จะคืนดวงตาให้ฉันอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้จินนิรานได้เห็นอีกครั้งหนึ่งเป็นอภินิหารเป็นกรรมะให้แก่ท่านจินนิรานเป็นทาสีชาวโรมันไม่น่าจะมีชื่อเสียงเลยในโลกนี้แต่เนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่รักสัจธรรมต่อสู้สังคมทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อยืนหยัดในสัจธรรมของตัวเองยอมที่จะถูกทรมานยอมที่จะลำบากนะครับแต่ไม่ยอมที่จะละทิ้งสัจธรรมของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อุมมุชริกอัลกุรอชียะอันนี้แปดคนนี้เนี่ยแปดใหม่อุมมุชริกอัลกุรอชียะเป็นชาวกุเรชนี่แหละแต่อยู่ในตระกูลกุเรชที่ไม่ค่อยดังนักคนนี้รับอิสลามแล้วนะครับอาสาเป็นดาอิยะเป็นคนที่ทำงานเผยแพร่อิสลามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นฝ่ายสตรีนบีมอบหมายให้ไปคุยกับผู้หญิงรับอิสลามแล้วนี่ไม่นิ่งเฉยนะรับอิสลามแล้วจะไปหาบ้านนู้นคุยกับผู้หญิงไม่เบื่อไม่ถอยนะครับก็นำอิสลามเนี่ยไปเข้าบ้านไหนเนี่ยก็ไปหาผู้หญิงแล้วคุยและดึงจนชาวกุเรชรู้แล้วนี่ว่ามีฝ่ายสตรีที่กำลังเผยแพร่ศาสนาอิสลามก็ถูกจับเอาไปทรมานเหมือนกันนี่ไม่เลี้ยงเลยขนาดเป็นกุรอชียะเหมือนกันนะเป็นชาวกุเรชแต่ไม่ไว้เลยนะครับก็ไปทรมานนะครับเขาบอกว่าเขาก็มีสถานที่นอกมักกะเนี่ยเป็นทะเลทรายนะครับแดดร้อนมากคอยอาหารกินให้กินน้ำผึ้งกินขนมปังกินแต่พอจะขอดื่มน้ำไม่ให้ดื่มน้ำไม่ให้ดื่มน้ำเป็นวันอย่างเงี้ยมีวิธีทรมานจะเอาน้ำไหมออกจากอิสลามด่ามุฮัมมัดนะไม่ต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วนะออกจากอิสลามนะครับก็บอกว่าขณะที่อยู่ในสภาพลำบากแบบนั้นนะครับพวกกุเรชก็บอกว่าจงละทิ้งอิสลามที่เธอยึดมั่นอยู่นี่นะแล้วเราจะให้น้ำบอกว่าพูดไม่ได้เนื่องจากคอนี่แห้งแล้วใครที่เคยไปมักกะฮ์นี่จะรู้ความร้อนบางครั้งนี่อาจจะถึงผมเคยอยู่ที่นู่นนะครับ49องศาที่ผมเคยเจอ49องศานะที่จิดดาห์มักกะฮ์นี่บางครั้งนี่นะครับประเทศซาอุดีประเทศกุเรชเนี่ยบางครั้งถึง50หรือ50กว่าองศาเนี่ยเขาไม่ประกาศบอกว่าเป็นเรื่องกฎหมายทางรายงานเนี่ยถ้าถึง50องศาเนี่ยให้หยุดได้เขาก็ไม่ประกาศว่าถึง50องศาไม่อย่างนั้นประเทศชาติจะหยุดกันหมดเขาก็ไม่ประกาศแต่49นี่ถึง48เนี่ย45นี่ธรรมดานะครับแล้วถ้าอยู่ในทะเลทรายเนี่ยแดดร้อนขนาดไหนก็ร้ายนะครับพูดไม่ออกบอกว่าออกจากศาสนาอิสลามจะพูดเนี่ยพูดไม่ได้นะครับได้แต่อะไรได้แต่ชี้นิ้วอัลลอฮ์นู่นอย่ามาคุยกันเลยอัลลอฮ์อย่างเดียวชี้นิ้วอย่างเดียวนะครับเราบอกว่าขณะที่แบบว่าเขาบอกว่าอยู่ระหว่างจะตายไม่ตายเนี่ยนะคือมองอะไรไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ยมึนไปหมดแล้วนะครับขณะนั้นนะเขาบอกว่ามีน้ำเข้าปากน้ำเย็นเนี่ยเข้าปากก็จะมาจับภาชนะที่กำลังเทน้ำอยู่นะก็พบว่าภาชนะเนี่ยเป็นเป
ป็นกะละมังกะละมังน้ำนะครับถูกแขวนอยู่ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินถูกแขวนไว้อยู่ไม่มีคนจับมองก็หลับตาน้ำมันก็มาเข้าปากอีกก็จะจับกะละมังก็ได้ดื่มอีกเนี่ยกะละมังก็จะถูกดึงไปเนี่ยจนอิ่มได้หลายครั้งเลยจนอิ่มจะมองอะไม่เห็นแต่พอกินน้ำแล้วเนี่ยก็รู้สึกชื่นใจชื่นใจแล้วแข็งแรงแล้วพวกโปรเชมาเนี่ยทำไมสดใสหน้าตาสดใสอย่างนี้ไปหาดูใครให้น้ำเปล่าไม่มีใครให้น้ำก็ระมัดอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่อุมมุชุรัยว่าเป็นคนที่ทำงานเพื่อศาสนาทำงานเพื่อศาสนาฝ่ายดาวะฝ่ายเผยแผ่อิสลามนะครับตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ก่อนนั้นเขาจัดสรรกันแล้วนะครับเขามีนิซอมมีระบบการทำงานตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมคิดว่าอิสลามเนี่ยมันกระจายไปทุกมุมในโลกนี้เนี่ยเพราะคนที่เผยแพร่อิสลามตอนนั้นน่ะเป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานเป็นถึงแม้ว่าเขาไม่มีคอมเขาไม่มีทรัพย์สินเพียงพอเขาไม่มีอุปกรณ์เพียงพอแต่ยุคปัจจุบันนะมุสลิมที่ไม่สามารถขยับตัวขยายไปไหนเลยเนี่ยมันก็บ่งว่ามุสลิมปัจจุบันเนี่ยไม่เก่งทำงานไม่เป็นถึงแม้ว่ามีอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างเราก็ต้องกลับมาทบทวนว่าอะไรที่มันขาดนะครับในชีวิตของเราจากประวัติเจ็ดท่านนะครับบรรดาซอฮาบียะห์เจ็ดท่านเนี่ยเราจะพบว่ามีจุดหนึ่งนะครับที่มันเป็นจุดสำคัญที่สำคัญมากคือการเสียสละคนที่เสียสละเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยเมื่ออัลลอฮ์รู้แล้วว่าคนนี้เนี่ยพร้อมที่จะถวายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์นี่นะครับอัลลอฮ์จะเอื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองว่ามันเป็นอุปสรรคเนี่ยอัลลอฮ์จะเอื้อหมดอัลลอฮ์จะอำนวยความสะดวกบางครั้งเราไม่มีปัจจัยไม่มีความสามารถจะทำเรื่องที่อย่ามองเราเสียสละสิ่งที่เรามีเนี่ยถวายให้อัลลอฮ์ไปมีอัสมาร์มีแค่เข็มขัดนี่ฉีกเลยไม่ต้องคิดอุ้ยฉีกเข็มขัดรู้เสียไม่สวยน่าเกลียดไม่คิดเลยแต่ทำอะไรเนี่ยจะได้นบีสำเร็จจะได้ศาสนาประสบความสำเร็จจะได้ศาสนาขยายตัวไม่ต้องคิดมีอะไรจะควักมีอะไรจะให้พยานก็ทำไปถึงแม้ว่าจะถูกประมาณจะถูกฆ่าทำไปเมื่อเสียสละแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็จะให้มาโดยที่เราไม่คาดไม่คิดเลยนะครับนั่นคือบทเรียนที่เราจะได้นะครับจากซอฮาบียะห์ของเราวันนี้เพียง7คนนะครับมีหลายๆคนที่มาสนใจเหมือนกันแต่คิดว่าเนื้อหาที่ผมได้นำเสนอน่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้พี่น้องได้กลับไปศึกษาชีวประวัติของซอฮาบียะห์อื่นๆด้วยนอกจากนั้นชีวประวัติของซอฮาบะห์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีเป็นซอฮาบะห์หรือซอฮาบียะห์ล้วนแล้วเป็นจุดเป้าหมายสำคัญนะครับสำหรับคนที่ต้องการบทเรียนนะครับในชีวิตของตัวเองต้องการตัวอย่างต้องการแรงผลักดันนะครับให้อีหม่านของตัวเองเนี่ยได้ยืนหยัดนะครับและมั่นคงของพระองค์สุภาพน้อมตาและให้พระองค์ได้ทรงให้พวกเรานี่เป็นบรรดาผู้ศรัทธาที่มีจิตใจบริสุทธิ์ต่ออิสลามที่มีความตั้งใจเต็มที่นะครับในการที่จะทำงานเพื่ออิสลามให้พวกเรานี่จะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชาติอิสลามให้พวกเราทั้งหลายนี่ได้เป็นคนดีที่นำมาซึ่งความสำเร็จอย่าให้เราเป็นเพียงหางเรือขอให้เราทุกคนเนี่ยอยู่ในแนวหน้าเป็นคนที่นำประชาชาติอิสลามไปสู่อารยธรรมของอิสลามที่รุ่งเรืองที่สูงส่งนะครับอะกูลุกอลีฮะซาอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัมคำถามในเวลาถึงประมาณเที่ยงนะเดี๋ยวผมขอรู้ก่อนว่ามีกี่คำถามผมจะได้ประเมินเวลาทุกครั้งนี่มีอีกไหมครับมีคำถามอีกไหมผมจะขออนุญาตนะครับให้เวลานี่นะช่วงนี้จะได้เขียนคำถามแล้วก็ไม่รับคำถามผมจะได้ประเมินเวลานะครับเกรงว่าเดี๋ยวไม่พอแต่ถ้าผมตอบเสร็จแล้วแล้วก็เหลือเวลาก็สามารถรับอีกได้นะครับผมจะได้ประเมินเวลานะครับเดี๋ยวรีบนี่แป๊บนึงเก็บให้หมดนะครับเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วจะเริ่มตอบเนี่ยไม่รับคำถามอีกแล้วนะครับไม่รับคำถามอีกแล้ว เพราะคำถามมีเยอะมากแล้วประเมินเวลาจะได้เพียงพอนะครับไม่มีแล้วนะครับมีไหมยังมีแล้วนะครับคำถามเยอะมากก็ประมาณกี่ใบกี่คำถามประมาณ30ไม่พอถึง5โมงเย็นใช่ไหมอ๋อใช่ ต่างแรกถ้าต้องขอมาร์คถ้าไม่ตอบยาวนะครับจะได้สรุปพอสมควรนะครับจะได้ตอบทุกคำถามที่ชอบครับเชิญครับ
มันถามว่าสินสอดที่ท่านเคยมอบให้แก่ท่านภริยาเป็นอะไรเคยมีอันนี้รายงานไว้หรือไม่
สินสอดหรือมหาที่นาดีมอบให้ท่านหญิงคอดิเจก็มีบางรายงานนะครับแต่ก็รายละเอียดว่าเท่าไหร่นะไม่มีชัดเจนนะครับแต่มีที่มหาที่อุลามะเขาระบุว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเนี่ยที่เคยให้เนี่ยให้กับภรรยานบีท่านหนึ่งตอนแต่งงานเนี่ยก็บอกว่าประมาณ500ดิรฮัม 500ดิรฮัมเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยก็หลักแสนเหมือนกันนะครับหลักแสนบาทนะครับมากที่สุดเนี่ยประมาณ500ดิรฮัมครับเช่นกัน
ที่หญิงอัญชาราะฮิยัลลอฮุอันตอนที่เดินทางไปกับกองคาราวานและนางไปทำธุระส่วนตัวทำให้นางได้เห็นกองคาราวานและมีคนตรวจกองคาราวานพบนางจากรายงานฮาดีษบอกถึงนางว่าสวมชุดสีดำด้วยหรือไม่ถ้าสวมชุดสีดำจะเป็นหลักฐานได้หรือไม่ว่าอุโมงค์มีสวมชุดสีดำออกจากบ้าน
ก็เป็นหลักฐานว่าท่านหญิงคือมาที่ในสำนวนฮาดีษบันทึกโดยบุคอรีชัฟวานิบมินมอฮัตติงเนี่ยที่ได้พบอุ่นของท่านหญิงคอดีจะไม่ได้พบอุ่นคือพบท่านหญิงไอชาเนี่ยคาราวานเนี่ยก็ผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วชัฟวานิบมินมอฮัตติงเนี่ยก็เป็นฝ่ายดูแลท้ายของคาราวานมีเก็บตกอะไรที่หลงไปเนี่ยก็จะได้เก็บไปพอมาเนี่ยท่านหญิงไอชาเนี่ยมาก็ไม่พบกองคาราวานไปแล้วก็นั่งตรงนั้นนะครับสักวันมานี่ก็เจอสำนวนที่สักวันชายนี่ก็ฟาราไอตุสวาดันฉันได้เห็นสีดำได้เห็นสีดำมันก็ไม่เห็นอะไรเลยแสดงว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยคุมหรือแต่งตัวใส่เสื้อผ้าดำหมดแล้วไม่เห็นอะไรเลยในส่วนของท่านหญิงไอชาเพราะตอนนั้นน่ะบรรดาภรรยานบีก็ได้รับบทบัญญัติแล้วว่าต้องคุมแม้กระทั่งหน้าเนี่ยสำหรับภรรยานบีนวาจิต้องคุมเป็นหลักฐานว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยใส่ชุดสีดำแต่จะเป็นหลักฐานว่าภรรยาทั้งหมดเลยเนี่ยใส่ชุดสีดำเนี่ยใช่ไหม นะครับแต่ในหลักฐานอื่นๆก็มีพบว่าบรรดามุมีนาบรรดาสตรีทั่วไปเนี่ยก็จะสวมชุดสีดำนะครับนั่นไม่ใช่หมายรวมมาสวมชุดอื่นที่ไม่สีดำเนี่ยไม่ได้เปล่าเลยนะครับมีอิสมาเอกฉันท์ว่ามุสลิมานี่ใส่ชุดสีอื่นเนี่ยได้แต่ยกเว้นสีที่มันเป็นสีสันนะสีที่มันดึงดูดความสนใจของสุภาพบุรุษอันนี้เอามาจากไหนอันนี้เอามาจากหลักฐานกว้างๆนะครับหลักฐานกว้างๆก็คือวะลาอูบิดีนซีนะตะฮุนนะวะลาอูบิดีนซีนะตะฮุนนะอิลลามะฎอฮะรมินฮาและพวกนางอย่าให้เผยความสวยงามหรือประดับประดาของนางยกเว้นที่ต้องเผยอยู่แล้วอะไรที่ต้องเผยอยู่แล้วอุลามะเขาบอกว่าที่ต้องเผยอยู่แล้วนี่ก็คือภายนอกของนางเดินไปที่ไหนเนี่ยมันก็เป็นความสวยงามของผู้หญิงอยู่ดีจะเปลี่ยนสภาพเป็นยังไงเนี่ยก็เปลี่ยนไปไม่ได้นี่เดินไปไหนขอให้คุมนิจาบคุมให้มิดชิดทั้งหมดเนี่ยคนก็จะรู้ว่านี่ผู้หญิงก็จะเป็นส่วนหนึ่งของฟิตหน้าที่มันติดไม่ได้ใช้ผู้หญิงนั่งอยู่ที่บ้านเลยอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นเดินทางไปไหนเนี่ยก็ต้องปรากฏตัวอันนี้เนี่ยที่ศาสนาไม่เอาโทษแต่ที่จะเอาโทษเนี่ยความสวยงามที่สามารถปกปิดได้นะเอามาเผยฉะนั้นมีคนบอกว่าและเขียนหนังสือด้วยบอกว่าอะไรชุดสีดำไม่ต้องใส่ชุดสีดำหรอกไม่จำเป็นหรอกภรรยานบีก็ยังใส่สีอื่นมีสีเหลืองมีสีแดงและมีชุดที่มีดอกดอกดอกดอก
บอกว่าเรื่องนี้นะคือคนสามัญชนนะคนทั่วไปคนอาวามเนี่ยเวลาพลาดเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะเวลาอาวามคนทั่วไปเนี่ยเขาจะฟัตวาเนี่ยเขาก็ไม่เอาเนาะเอาอามคนสามคนทั่วไปจะไปเอาสาระอะไรกับเขาคนธรรมดาแต่เวลานักวิชาการเพี้ยนนะมันเพี้ยนทั้งบ้านทั้งเมืองเลยครับพี่น้องมันไปกันหมดเลยยิ่งกับนักวิชาการมันบันทึกความเพี้ยนของตัวเองในหนังสือนะยิ่งไปกันใหญ่เขียนไปในหนังสือนะว่าภรรยานบีเนี่ยแต่งชุดดอกดอกมีดอกน่าสงสารคืออย่างนี้ครับ ไอ้เรื่องสีเหลืองสีแดงหรือดอกนี่แกเล่าให้พี่น้องฟังทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีระบุนะครับในหนังสือตำรับตำราต่างๆเนี่ยแต่ก่อนนู้นพี่น้องทราบกันชนะมุสลิมทราบว่านบีห้ามไม่ให้ผู้หญิงใส่น้ำหอมใช่ไหมแต่มันมีน้ำหอมชนิดหนึ่งนะของผู้หญิงที่นบีอนุโลมให้ผู้หญิงใส่น้ำหอมนี้เนี่ยมันเป็นชนิดน้ำหอมที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลิ่นมันดับมันไม่สามารถระเหยนะแต่มันบอกว่าในผ้าเนี่ยถ้าเราเอาผ้าเนี่ยมาดมใกล้จมูกเนี่ยได้กลิ่นอะไรรู้ไหมยาฟารัมยาฟารัมนี่นะมันเป็นน้ำหอมของสุภาพสตรีเฉพาะฉะนั้นนบีห้ามไม่ให้ผู้ชายสวมเสื้อที่ย้อมด้วยยาสารันทำไมของผู้ยังเข้าออกมาใช้ได้ไงพี่น้องก็เคยเห็นยาสารันใช่ไหมไม่ใช่สียาสารันนะคนที่ทำกับข้าวจะรู้ผมก็ทำกับข้าวเป็นความจำเป็นนะมันประจักษ์สียาสารันกับตัวยาสารันนี่มันคนละอย่างสียาสารันนี่ถูกเป็นผงอ่ะใส่นิดนึงก็เหลืองหมดแล้วแต่ตัวยาฝรั่งเนี่ยตอนก่อนนู้นนะไอ้ผงยาฝรั่งมีสารเคมีเนี่ยเขาปรุงมาผลิตปัจจุบันแต่ตอนก่อนนู้นไม่มีแล้วตอนก่อนนู้นก็ต้องเอายาฝรั่งเองยาฝรั่งนี่มันคืออะไรมันคือเกสรของดอกชนิดนึงนะครับหายากมันจะผลิตแถวอิหร่านแถวเนี่ยสเปนแถวประเทศหนาวๆหน่อยยาฝรั่งนี่เขาก็จะไม่ได้ซื้อจากเกาะอาหรับนะเกาะอาหรับไม่มีแล้วเขาก็ต้องเอามาจากเมืองนอกเป็นของแพงแล้วยาฝรั่งนี่ก็จะเอามาย้อมผ้านี่นะครับพี่น้องลองคิดดูสิถ้าสมมติว่าเสื้อโต๊ะของผู้หญิงเนี่ยหรืออีจ่าของผู้หญิงเนี่ยจะย้อมยาฝรั่งเนี่ยพี่น้องต้องการยาฝรั่งกี่ขีดกี่ฮะจำนวนเท่าไหร่นี่จะได้แช่น้ำและจะย้อมผ้าให้มันเหลืองทั้งหมดทำได้ไหมไม่ได้ครับก็ก่อนนั้นก็เอายาฝรั่งนิดนึงแช่น้ำมันก็เหลืองนิดนึงแล้วก็เอาผ้านี่มาย้อมผ้านี่มันอาจจะเป็นผ้าสีขาวสีฟ้าสีอะไรก็ตามนะพอย้อมแล้วนี่นะมันก็จะมีสีเหลืองนิดๆสีแดงนิดๆนะบางครั้งนี่ก็โดนยาฝรั่งที่เป็นเส้นนะยาฝรั่งโดนมันก็กลายเป็นดอกไอ้ยาฝรั่งเขาก็สวมครั้งเดียวพอไปซักอีกแล้วนะหายไอ้สีนี่มันหายไปแล้วมาไปหมดแล้วทีนี้ในหะดีษเขาบอกว่าบรรดาพระนบีท่านหนึ่งเขาสวมเสื้อมุวรรดเนี่ยมันมีสองความหมายมุวรรดเนี่ยมันมาจากคำว่าวรดุนไปว่าดอกกุหลาบและมุวรรดไปว่าสีแดงหรือสีคล้ายๆแดงเหมือนแดงกุหลาบนี่เราจะรู้ยังไงอ่ะความหมายตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่หมายรวมว่าดอกมันไม่ใช่เป็นภาพดอกนะจะรู้ยังไงอ่ะก็ต้องไปดูหะดีษอื่นๆที่มาในทํานองเดียวกันก็อธิบายระบุชัดเจนเลยว่าไอ้มุวรรดเนี่ยอุลามะห์เขาระบุในพุทธศาสนาคําว่ามุวรรดนี่แปลว่ามีสีแดงไม่ใช่มีตัวดอกแล้วเขาเอามาจากไหนอ่ะก็เนื่องจากว่าไม่ได้เปิดพจนานุกรมแล้วเอามาจากไหนอ่ะภาษาชาวบ้านมัวรัดแปลว่าวรดุนแปลว่ากุหลาบแปลว่าดอกก็แปลว่าผ้ามีดอกเนี่ยมีชาวคริสต์คนนึงนะครับไปอ่านไบเบิลบอกว่าไบเบิลเนี่ยมีพูดถึงใครบุคคลสำคัญเซนต์ครูส ไม่ใช่แซนด์โรสแซนด์โรสเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อโรสนะเขาก็นี่ไบเบิลเนี่ยระบุถึงบุคคลสำคัญชื่อเขาเนี่ยโรสแซนต์โรสอะไรแซนต์โรสเขาก็บอกว่าคนนี้ชื่อเป็นชาวคริสต์อาหรับเป็นนักวรรณคดีโจมตีอิสลามไบเบิลเนี่ย มีพูดถึงโรสคืออะไรกุหลาบว่ากุรอานก็มีด้วยฟาอิรันชักกะดิสซะมาอ์ฟะกานะตวรดะตันกัดดิฮานอัลลอฮ์บอกว่าวันกิยามะห์นี่นะชั้นฟ้านี่จะแตกเป็น2ซีกและสีชั้นฟ้าเนี่ยมันจะเหมือนวรดะตันเหมือนวรดะตันอุลามะห์ตัฟซีรทั้งหมดเลยบอกว่าวรดะตันตรงนี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่ากุหลาบนะไม่ชั้นฟ้าจะแตกและจะมีสีเหมือนสีแดงของกุหลาบแต่ไอ้วอนี่ไอ้ไปคริสเนี่ยที่จอมที่อิสลามบอกว่านี่ไงกุรอานก็มีวรดะมีโรสเหมือนไบเบิลมีโรสแสดงว่ากุรอานเนี่ยลอกมาจากไบเบิลเองหมดคนละประเด็นวรดะตันนี่ไม่ใช่โรสวรดะตันนี่ไปว่าสีแดงแต่เองไปเพี้ยนบิดความหมายเองแล้วก็ไปตีความเองทำให้ชาวบ้านเพราะว่านี่เหมือนกันไปอ่านนะว่าซอฮาบียะห์ภรรยานบีแต่งชุดมุวัรรัดนะชุดมีดอกเพี้ยนนะครับไม่มีอุลามะห์ที่ไหนเขาบอกว่าซอฮาบียะห์หรือภรรยานบีแต่งชุดที่มีดอกไม่มีเลยพบครั้งแรกในหนังสือตอนผมอ่านครั้งแรกนี่ผมเนี่ยสงสัยตัวเองนะว่าเองจะมั่วอย่างนี้ตลอดเนี่ยไม่เคยอ่านเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าเรื่องพวกเรื่องนี้เนี่ยศึกษามาอย่างละเอียดนะครับพอไปอ่านก็ดูเนี่ยเอามาจากไหนชุดที่มีดอกผมก็พยายามค้นนะค้นหาเนี่ยมันมาจากไหนก็ไปดูหลักฐานที่เขานำมาไปค้นหลักฐานที่นำมาอ๋อมันไม่ได้ผิดมันไม่ได้ผิดที่ตัวหลักฐานมันผิดที่คนแปลจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยเพราะว่าไปดูที่อุลามะห์ที่ชะรอฮ์ฮะดีษทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครบอกนะครับว่าชุดที่มีดอกผู้คนเข้าใจเขาสื่ออ๋อชุดอย่างนี้แสดงว่าชุดดอกกันนะแสดงว่าชุดที่มีดอกมีสีสันมีประดับประดามีภาพมีอะไรมีนกมีอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับแบบนี้มุสลิมไม่สมควรไม่อนุญาตให้ใส่นะครับอันนี้ยาวไปหน่อยเพราะมันเรื่องค้างอยู่
อยากให้พี่เสริมท่านหญิงอาริชาที่เป็นพ่อที่สองสตรีให้ด้วย
จริง
อยากให้พี่เสริมท่านหญิงอาริชาที่เป็นพ่อที่สองสตรีให้ด้วยได้ไหมครับ
ไม่เข้าใจเสริมหมายถึงว่าพูดถึงท่านหญิงอาริชาล่ะอ๋อก็หมายถึงว่าเล่าเรื่องความคิดเกี่ยวกับเรื่องท่านหญิงไอชาด้วยนะครับก็ที่ผมไม่ได้เอาเรื่องท่านหญิงไอชาเพราะดังพอสมควรคงได้ยินกันเยอะนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามถ้าต้องการก็เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ประสานกับฝ่ายบริหารแล้วก็อินชาอัลเลาะห์จัดบรรยายอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะยาวมากเลยครับของท่านหญิงไอชายาวมากแล้วก็นี่ปอดปัญหาที่ด่วนสำคัญจะได้มีประโยชน์มากกว่าครับ
เด
ิน
ทางเอาอาหารไปให้
ท่าน
น
ี้
ด้วยว
ิ
ธ
ีใดเดินทางไม่มีมักรอมครับเดินทางไม่มีมักรอมแต่อันนี้มันไม่ใช่เดินทางไกลผมบอกว่ารัศมีเนี่ยก็ประมาณ10-15 กิโลใครที่ไปมักกะห์เนี่ยจะนอนเช้าเนี่ยไม่ไกลหรอกไม่ไกลมากนะครับก็เดินไม่ได้ขี่พาหนะเดินก็เดินได้แต่เดินนานนะครับ10 กิโลเนี่ยเดินนะครับคงไม่ได้นั่งรถด้วยนะแน่นอน
ถ้ามีท่านใดที่ไม่เดินทางไปไหนเลยยกเว้นไปบ้านสามีและบ้านของตัวเอง
คำถามคืออะไรก็อันนี้ไม่ใช่คำถามอันนี้ข่าวสารเรามีสตรีที่ไม่เดินทางไปไหนเลยไปบ้านสามีและบ้านใครนะและบ้านไม่ผมยังไม่เข้าใจบ้านสามีกับบ้านตัวเองนี่มันคนละบ้านกันหรือไงเอาบ้านคุณพ่อ ผมมีดีกว่านี้นะครับสมัยซาลัฟเนี่ยเดินทางไปสองที่นะครับไม่ไปไหนนะครับก็เกิดที่บ้านพ่อนี่แหละครั้งแรกก็เดินทางไปบ้านสามีอันนี้แต่งงานแล้วครั้งที่สองที่ออกนอกบ้านสามีเนี่ยก็ไปกูโบมีแก้วมาแล้วเนี่ยอันนี้แก้วที่สุดเลยไม่ไปไหนเลยอยู่ที่บ้านพ่อเนี่ยเกิดที่บ้านพ่อไม่ไปไหนเลยพอออกนี่ก็ออกไปบ้านสามีอยู่ที่บ้านสามีตลอดชีวิตไม่ไปไหนเลยเนี่ยก็ไปเนี่ยไปฝังเนี่ยตอนตายนะครับถ้าทำอย่างนี้ได้นะครับก็สุดยอดแต่ไม่วาจิบไม่บังคับแต่ถ้าทำอย่างนี้นะไม่ตำหนิถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่เป็นข้อตำหนิใดๆนะครับถือว่าสุดยอดนะถือว่าสุดยอดถ้าทำได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับตัวเองหรือกับคนใกล้เคียงครับ
มีปรากฏหลักฐานจากท่านฮะดีษหรือไม่ที่บรรดาอุมุมุฮีนูนละหมาดชุดที่เป็นละหมาดหมายถึงมีการไปละหมาดที่มัสยิด
เยอะมากเลยอ่ะพวกบรรดาภรรยานบีเนี่ยไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเยอะมากมีท่าน ท่านไซนับบินตุยักษ์ภรรยานบีท่านนึงนะละหมาดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะก็ตั้งตะเราะวีห์นะครับถึงขั้นที่ไซนับเนี่ยจะชอบละหมาดกิยามุลเลลที่มัสยิดเนี่ยแล้วถูกเชือกเวลาไม่ไหวเนี่ยก็จะจับเชือกว่าจะได้ไม่นั่งนะครับส่วนที่ภรรยาจะละหมาดที่มัสยิดเนี่ยนี่ชัดเจนท่านอิอาอิชะห์ย่อมนะครับบรรดาภรรยาบรรดามุฮาจิรอตและอันซอรียาตเนี่ยคือชาวมักกะห์ชาวมะดีนะห์เนี่ยย่อมก็แสดงว่าอยู่ในหมู่คณะของภรรยานบีเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยนะครับแน่นอนย่อมว่าเขามาละหมาดซุบฮ์นี่ละหมาดซุบฮ์นี่ออกแล้วไม่มีใครจะรู้จักเขาเนื่องจากว่าคุมศีรษะคุมตัวอย่างดีเลยแค่นั้นเราไม่ชินนั่นก็ได้นะครับอันนั้นก็แสดงว่าเรื่องการที่ผู้หญิงไปละหมาดสมมติจะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาและก็เรื่องภรรยานบีเช่นเดียวกัน
เวลาละหมาดจะเป็นต้องท่องออกเสียงให้ตนเองได้ยินทุกครั้งหรือไม่ต้องในใจได้หรือไม่
พูดถึงผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยตอนละหมาดเนี่ยก็สำคัญที่สุดเนี่ยต้องออกเป็นคำต้องออกเป็นคำหมายถึงว่าพูดในใจไม่ได้เช่นอัลลอฮฺอัลบารเนี่ยจะทำงี้กล่าวอัลลอฮฺอัลบารอย่างกล่าวแล้วกล่าวในใจไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยก็แต่จะออกเป็นเสียงอันนี้ไม่วาจิบต้องตัวเองได้ยินนะเนี่ยมีคีลาฟมีศีลแต่อุลามะว่าต้องอย่างน้อยเนี่ยต้องตัวเองได้ยินเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรอย่างน้อยนะหรือไม่จำเป็นมีศีลระหว่างอุลามะนะครับอุลามะท่านหนึ่งบอกว่าไม่มีหลักฐานปรากฏบังคับว่าต้องออกเสียงให้ตัวเองได้ยินนะครับถ้ามันเป็นวาญิบเนี่ยนบีน่าจะบอกนะครับนบีน่าจะแนะนำแต่ไม่มีเลยแสดงว่าไม่วาญิบแต่อย่างน้อยเนี่ยจะได้เรียกว่าพูดเป็นถ้อยเป็นคำเนี่ยก็ต้องขยับฝีปากขยับลิ้นให้มันเป็นคำอ่ะแต่ถ้าว่าเราพูดในใจนะเขาไม่ได้กว่าพูดไม่ได้กว่ากล่าวเราเนี่ยคนนี้กล่าวอะไรไหมก็ไม่ได้กล่าวนี่อยู่นั่นเนี่ยกล่าวนะเขาในใจเนี่ยเขากล่าวมาเนี่ยไม่ได้กว่ากล่าวกล่าวได้ยังไงเนี่ยพอเราพูดทำอย่างเนี้ยคนนี้กล่าวอะไรแน่นอนแต่ผมไม่ได้ยินเขากล่าวเขาขยับฝีปากลิ้นเนี่ยมันขยับแล้วแสดงว่ากล่าวอะไรสักอย่างแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องขยับนะครับครับ
มีไหมนั่งเสาห้าได้หรือไม่
อะไรนะ
น
ั่
งเสาห้าน
ี่ครั้งแรกที่รู้คำศัพท์นี้ดีว่ามาหูเนี่ยผมไปทุกที่เนี่ยผมก็มักจะพูดแลกเปลี่ยนความรู้นะว่าบางอย่างที่เราก็อยู่ในสังคมค่อนข้างปิดนะครับปิดเนี่ยศึกษาอะไรบ้างก็นั่งแบบนี้เนี่ยยังพูดไม่เป็นเลยค่อยฮะคือนั่งก็อยู่ต่อหน้าผู้ชายเนี่ยตามเกิดคิดแน่เนี่ยก็ไม่บังคุณแต่อยู่ด้วยกันนะผู้หญิงด้วยกันเนี่ยก็ไม่ว่าแน่นอนนะครับเอาอยู่ต่อหน้าผู้ชายแต่นั่งแบบนี้และไม่ปรากฏเช่นใส่เสื้อผ้าที่มันกว้างพอสมควรแต่นั่งแบบนี้ไม่มีใครรู้สึกไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรขึ้นอยู่ที่อะไรอะว่าเห็นไหมใครเห็นเนี่ยมันน่ารังเกียจไหมมันเป็นฟิตนะไหมมันบังควรไหมสภาพนี้อยู่ที่ดุลพินิจนะครับ แต่ดุลพินิจของมุสลิมที่สำรวมตนไม่ใช่มุสลิมที่ชอบโชว์ไอ้มุสลิมที่ชอบโชว์นี่นะดุลพินิจใช้ไม่ได้เพราะทุกอย่างนี่ก็อยากจะโชว์หมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ดุลพินิจของมุสลิมที่สำรวมตนเอ็นั่งแบบนี้มันจะรังเกียจมันจะผิดหลักการมันจะเกิดฟิตนาไหมมันจะอันนี้ไงนี่ก็ดูได้นะครับก็พิจารณาตามนั้นนะครับ
ถ้าเผลอลืมยกมือซ้ายรับสลามได้หรือไม
่เผลออะไรก็ไม่เอาตัวอยู่แล้วครับศาสนาถ้าลืมยกมือซ้ายนี่ก็ไม่มีโทษนะครับแต่ไม่อนุญาตนะครับใช้มือซ้ายนะครับนอกจากว่ามีมือข้างเดียวก็ไม่ว่าครับ
นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยตรงประตูตรงที่ประตูนะครับจะเป็นรูปจูเอตเวลาละหมาดจะถอดออกได้หรือไม่อยากทราบว่าจะบาปหรือไม่ถ้าต้องใส่ละหมาดและจะแก้ไขอย่างไร
ก็ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้คร
ับ ใส่ปกติก็ไม่ได้
ใส่ก็เป็นปกติก็ไม่ได้ผมทราบว่าไม่ได้เป็นข้อบังคับเท่าที่ผมรู้นะครับไม่มีข้อบังคับต้องใส่ครับผม
คือตอนนี้โรงเรียนกทม.มีตราที่กระเป๋า
ไม่บังคับครับไม่บังคับไปดูได้เลยครับไม่บังคับเลยครับไปดูได้เลยไม่บังคับครับแล้วใครที่รู้สึกว่ามันบังคับเนี่ยพี่น้องไปคุยกับผอ.หรือไปคุยกับบอกขอดูหน่อยขอดูระเบียบข้อบังคับว่ากระดุมนี้ชนิดนี้ภาพนี้เนี่ยผมต้องใส่ถ้าใส่แล้วเนี่ยบอกนี่จะได้สู้ทางกฎหมายเนี่ยไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีแล้วแล้วจะเป็นข้อบังคับเพราะอะไรเพราะอยากจะให้ใส่มันไม่ใช่อันนี้คนมันไม่ใช่บ้านเมืองที่มีกฎหมายเราอยู่ในสังคมยอมอยู่ในสังคมที่มีกฎหมายที่พวกเขาผลิตไว้นี่นะเขาก็ต้องเคารพในกฎหมายกฎหมายแม่เนี่ยเขาบอกว่ามุสลิมมีสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างบริบูรณ์เรื่องศาสนานี่รัฐธรรมนูญระบุไว้อย่างชัดเจนนี่พูดถึงกฎหมายนี่ไม่ใช่หลักการศาสนาหลักการศาสนานี่ไม่ได้โดยเด็ดขาดกระดุมเจวิตอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นเจวิตนี่ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับไม่ได้ครับก็ถ้าบัตรเนี่ยต้องโชว์ไปไหนนี่ก็ต้องโชว์อันนี้อาจจะมีระเบียบข้อบังคับใช่ไหมทีนี้ไม่จำเป็นที่ต้องโชว์ตลอดหมายถึงว่าถ้าเราสามารถเก็บไว้เนี่ยเก็บไว้แล้วก็ไม่โชว์นะเก็บไว้เนี่ยหรือปิดไว้หรือเอาอะไรมาติดไว้เนี่ยติดส่วนที่เป็นลูกเจเวตเอาเป็นสติ๊กเกอร์อะไรนี่มาปิดเนี่ยเขาก็ไม่เข้มหรอกแต่ไม่ควรนะที่จะโชว์ตลอดนะไม่ควรแค่ให้เขาดูเนี่ยไปไหนเขาให้เขาดูก็พอเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่โชว์บัตรนะจะบอกให้เขาโชว์ช่อยบัตรนี่ไม่สำคัญแล้วจริงนะผมไปที่ไหนไม่เห็นบัตรเนี่ยจะเห็นช่อยไอ้ที่มันห้อยนั่นน่ะอย่างนี้นะมันมีหลายประเภทหลายชนิดมีแบบนู้นมีแบบนี้แต่บัตรนี่ก็เก็บไว้อยู่ในกระเป๋าเนี่ยครับผม
ถ้าหากว่า
ข
นมที
่
ซ
ื้อ
มาไม
่
ม
ี
ตราฮาลาล
จะ
เป็นการผิดกฎหมายแต่ไม่มีส่วนประกอบที่ผมบอกว่าฮารอม
จะเป็นว่ายังไงไม่มีส่วนประกอบที่บ่งว่ามันฮารอม มันมีรูปแบบเดียวที่เป็นส่วนประกอบที่บ่งว่าไม่มีอะไรส่วนประกอบฮารอมก็คือระบุชัดเจนว่าไม่มีส่วนประกอบที่มาจากสัตว์พืชทั้งนั้นอันนี้พอรู้ได้ว่าไม่ต้องมีตราฮาลาลอันนี้ไม่ต้องคิดมากก็ทั้งหมดจะเป็นพืชนี่แล้วเป็นขนมมานะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าหากว่ามีอะไรส่วนประกอบที่เป็นสัตว์อันนี้จะมีปัญหาถ้าเป็นพืชนี่ไม่ใช่ขนมแล้วเนี่ยแต่เป็นน้ำนะเป็นพืชเป็นผลไม้ก็ต้องระวังเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องเหล้าเพราะมีกระพืชมาจากพืชเหมือนกันนะไม่มีส่วนประกอบเป็นสัตว์แต่ก็มีส่วนฮารอมอันนี้ก็ต้องระวังไม่ใช่ทุกสินค้าเสมอไปที่ไม่มีฮาลาลแล้วเราสามารถตรวจสอบและจะรู้ทันทีเนี่ยให้ระมัดระวังนี่เราบอกว่าพึ่งตาฮาลาลนี่นะเพื่อจะได้มีข้ออ้างในวันเกียรติเอาตัวรอดอย่างนั้นแล้วกันเอาตัวรอดแต่ว่าเห็นแล้วเนี่ยฮาลาลเนี่ยเขารับผิดชอบเขาตรวจแล้วถ เท่าที่เราพอมอบหมายได้อะนะแต่ถ้าว่าไม่มีตะฮาลาลวินิจฉัยเองแล้วก็เรารอบครอบหรือเปล่ามันละเอียดหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็อย่ากินเลยยิ่งถ้าขนมเนี่ยไม่กินไม่ตายแน่นอนนะครับ
อยากทราบว่ายุคนี้จะเรียกว่ายุคยังมียาได้หรือไม่และยังมียายุคก่อนกับยุคนี้ยุคไหนเลวร้ายกว่ากัน
มันไม่มียุคที่เรียกว่ายุคยาฮิลิยาที่ร้ายที่สุดบางครั้งเนี่ยในยุคก่อนยุคศาสนาอิสลามเนี่ยอาจจะมีร้ายกว่ายุคปัจจุบันบางส่วนแต่บางส่วนในยุคนี้เนี่ยอาจจะร้ายกว่ายุคอดีตก็ได้มันไม่ใช่ว่าเทียบทั้งยุคเลยนะก็ไม่ใช่ในยุคปัจจุบันไม่สามารถเรียกว่าเป็นยุคยาฮิลิยาทั้งยุคไม่ใช่เราเรียกว่าส่วนหนึ่งส่วนใดที่มันมีบรรยากาศมีองค์ประกอบของยาฮิลิยะนั่นแหละคือส่วนยาฮิลิยะของมันเช่นครอบครัวละหมาดครอบครัวละหมาดอ่านคุรอานส่งลูกไปเรียนคุรอานไปทำรุ่นร้อนส่งคุรอานอันนี้ไม่ใช่ยาฮิลิยะแต่ครอบครัวนี้แหละอันนี้ครอบครัวเดียวนะดูทีวีดูหนังไปเที่ยวกลางคืนกับพาไปเที่ยวตามคาราโอเกะนั่นครอบครัวที่ละหมาดที่อ่านคุรอานนั่นแหละครอบครัวเดียวไปจัดงานนิกาที่โรงแรมมีนักดนตรีมีดาราลูกสาวคนนี้เนี่ยเรียกลูกสาวครอบครัวนี้เนี่ยที่ไปเรียนคุรอานคุมิยาบคนนี้แหละตอนมีดารามาสนามบินแล้วก็จังตัวตามดาราแล้วก็ไปรับคนนี้แหละคนเดียวกันน่ะอันนี้เนี่ยส่วนที่เขาทำเป็นอิสลามเรียกว่าอิสลามส่วนที่เขาทำเป็นยาฮิลีเรียกว่ายาฮิลีอะเราไม่สามารถบอกว่าที่เขาละหมาดนี่มันเป็นยาฮิลีอะแต่สภาพแบบนี้ที่ผสมประสานระหว่างยาฮิลีกับอิสลามนั่นแหละที่เราบอกว่ามันไม่ใช่อิสลามที่แท้จริงเพราะสมัยท่านนบีเนี่ยเขาปลดยาฮิลีอะอย่างสิ้นเชิงเลยปลดไม่เอาเลยหน้าที่ของเราอยากจะลิ้มรสชาติแห่งอิสลามยุคอิสลามบรรยากาศชีวิตของอิสลามที่แท้จริงก็ต้องปลดยาฮิลิยะทุกประการนะครับชีวิตยาฮิลิยะเนี่ยชีวิตยาฮิลิยะอาจจะอยู่ในบางส่วนในชีวิตของเราบางคนนึกว่าตัวเองเป็นมุสลิมละหมาดสะอาดอ่านคุรานเดือนรอมฎอนถือศีลอดแล้วตอนกินข้าวสงบก็เปิดทีวีช่อง11ดูชีอะห์ของบรรยายนั่นแหละถือว่าเป็นมุสลิมแล้วถึงแม้ว่ายังอื่นไม่มีนะนั่นแหละคือความคิดที่คลาดเคลื่อนไงไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่ามีแค่นี้แสดงว่าเป็นชีวิตของมุสลิมเป็นบรรยากาศของอิสลามเนี่ยไม่ใช่จนกว่าต้องไปค้นหาดูอะไรที่มันเกี่ยวกับยาฮิลิยะนี่แล้วก็ปลดออกจากชีวิตของท่านครับ
ถ้าเรามองว่าสังคมนี้เป็นสังคมยาฮิลิยะสมควรหรือไม่หากจะออกไปเรียนในระบบของยาฮิลิยะหากคิดว่าสามารถศึกษาเองในบ้านรวมถึงศึกษาในบ้านมากกว่าหรือไม
่เป็นความคิดที่ดีนะครับคิดแบบนี้ไม่ประหลาดแต่ที่ดีกว่านี้นะความคิดเนี่ยคิดแบบนี้ทางนี้ดีไม่ประหลาดแต่ที่ดีกว่านี้ต้องคิดให้มันกว้างกว่านี้รอบครอบกว่านี้เขาจะถามว่าสมัยท่านนบีเนี่ยตอนที่นบีเผยแพร่อิสลามที่มักกะสังคมมักกะเป็นสังคมยาฮิลียะห์มั้ยคำถามผู้ถามเนี่ยก็สามารถตอบให้ตัวเองได้นะผมไม่ต้องได้ยินคำตอบสังคมมักกะเป็นสังคมยาฮิลียะห์ถามว่านบีรับอิสลามแล้ว ปลีกตัวออกตัวจากสังคมยาฮิลียะห์ทันทีเลยหรือนบีอยู่ที่มักกะกี่ปีครับ13ปีถามว่าในระยะ13ปีนี้นบีทำอะไรนบีทั้งดาวาทั้งทำธุรกิจทั้งแต่งงานทั้งอะไรกิจวัตรปกติของท่านนี่นะก็ทำหมดแต่อะไรมันมีกรอบของอิสลามเนี่ยที่รักษาไว้แต่ก็ยังอยู่ในสังคมยาฮิลียะห์ยังคุกคีกับสังคมยาฮิลียะห์เป้าหมายของนบีต้องการอะไรนบีต้องการผลประโยชน์จากพวกยาฮิลียะห์หรือนบีต้องการอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับโลกดุนยาจากพวกยาฮิลียะห์หรือเปล่าเนี่ยที่นบียอมคุกคีกับสังคมยาฮิลียะห์เพราะนบีต้องการนำสัจธรรมและแสงสว่างของอิสลามไปให้เขา คิดกว้างกว่านี้เราปลีกตัวจากสังคมญาฮิเลียดีไหมถ้าเรารู้สึกว่าไปคุกคีกับญาฮิเลียเราจะฟิตหน้าเราอาจจะเราอาจจะหมดสภาพอาจจะตกมุตตัดอาจจะทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ปิดตัวดีกว่าถ้าคิดแบบนี้ถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยก็ถูกต้องแล้วคนคิดว่าถ้าไปมหาวิทยาลัยนี่จะเกิดฟิตหน้าอาจจะไม่เป็นมุสลิมแล้วก็อย่างนั้นไม่ต้องไปนะถ้าถึงขนาดนั้นนะไม่ต้องไปแต่ถามว่านี่หรืออุปนิสัยของซอฮาบียะห์และซอฮาบะห์นี่หรือเปล่านะครับเรากำลังมีโอกาสทำหน้าที่เหมือนสมัยซอฮาบะห์และซอฮาบียะห์ได้เลยแค่มุสลิมปรากฏแต่ต้องมุสลิมที่เคร่งครัดนะแค่มุสลิมปรากฏที่ไหนอะที่ราชการที่มหาวิทยาลัยที่โรงเรียนแบบไหนอะแบบเนี้ยที่พวกคุณแต่งตัวแบบเนี้ยแค่ปรากฏตัวในสังคมอย่างนี้นี่นะก็เนี่ยกำลังประกาศอิสลามตรงไหนที่มีเจวิตตรงนี้ที่มีโปตรงนี้ที่มีคนไม่ชอบอิสลามตรงนี้กำลังบอกกันเนี่ยอิสลามกำลังท้าทายสังคมโลกกำลังท้าทายญาฮิลียะห์อยู่นี่อิสลามอยู่นี่อิสลามไม่เคยสอนคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยให้เก็บสัจธรรมแล้วก็กลับเข้าบ้านไม่มีในคำสั่งสอนของอิสลามไม่มีแต่ถามว่าถ้าตัวเองกลัวว่าศาสนาจะล้มเหลวของตัวเองนะกลัวไปมหาลัยไปสถาบันการศึกษาของญาฮิลียะห์และศาสนาจะเสื่อมเสียนี่ก็อยู่บ้านดีกว่าเห็นด้วยแต่ถ้าตัวเองเห็นในศักยภาพว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นนักบุรุษสักคนหนึ่งอ่ะเอาสัจธรรมเอาเรื่องนี้ไปให้คนที่ยังอยู่ในความมืดเนี่ยที่เราไม่เชื่อมันนึกว่าผู้หญิงที่แต่งตัวที่ใส่กระโปรงสั้นหนึ่งคืบเนี่ยแล้วก็ใส่เสื้อไม่รู้กี่คืบเนี่ยพอเขาเห็นมุสลิมที่คุ้มนิยามเนี่ยคิดว่าเขานอนหลับไม่นะครับพี่น้องอย่างน้อยเนี่ยแค่วินาทีที่เขาสะดุดเนี่ยที่เขาสะดุดถ้าเป็นคนมีปัญญานะมีสติปัญญานะเขาต้องออกไปคิดเคยเล่าให้พี่น้องฟังว่ามีคนซาอุดีคนหนึ่งไปทำปริญญาเอกที่อเมริกาก็พาภรรยาเขาไปด้วย ภรรยาเขาก็คุมในสีดำเนี่ยปิดหมดปิดหน้าด้วยภรรยาก็ทำหน้าที่สามีไปทำงานตัวเองก็ทำกับข้าวที่บ้านใช่ไหมก็ต้องลงไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของจะได้ทำกับข้าวที่บ้านไปซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกวันนะครับผู้หญิงพนักงานที่ดูแลในความสะดวกลูกค้าเนี่ยนะทุกวันก็จะเจอมุสลิมคนนี้แต่ผู้หญิงอเมริกาคนนั้นนะครับจะนุ่งกางเกงยีนสั้นมากเลยคือแต่งตัวแบบแฟชั่นอเมริกาก็จะเห็นทุกครั้งมีวันหนึ่งก็วิ่งไปหามุสลิมคนนั้นบอกว่าเนี่ยเธอชุดเนี้ยอยากได้แต่เรื่องอยากใส่เหลือเกินอยากใส่ขอได้ไหมเขาบอกว่าได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาให้เขาก็ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้บอกว่าเธอต้องรักอิสลามก่อนต้องไปศรัทธาก่อนไปเรียนก่อนไปสันติชนไปดิบเราไว้มาคุยกันคำตอบที่เรามักจะตอบมักจะพูดบางครั้งเราไม่รู้เนี่ยคนต่างศาสนาเนี่ยอะไรที่มันเป็นจุดดึงดูดนะแรงดึงดูดของอิสลามมันอยู่ตรงไหนมันอาจจะไม่อยู่ที่อาคีดะของเขาเนี่ยเขาไม่มีปัญหาว่าต้องสักการะพระเจ้าเดี๋ยวเขามีปัญหาตรงนี้ปัญหาเขาอาจจะเรื่องอื่นก็ได้เอาฮิญาบคุมหน้านี่มาให้ผู้หญิงคนนี้แล้วงานคนนี้ก็ไปหาหัวหน้าบอกว่าขออนุญาตสวมชุดนี้ที่อเมริกาเนี่ยเสรีนะครับบอกว่าใส่ชุดนี้เนี่ยแล้วก็จะไหวเหรอจะทำงานได้เหรอได้รับปากก็ทำนี่ยังไม่ได้รับอิสลามนะก็สวมแล้วก็ทำงานหลายวันในใส่ชุดนี้นะชุดดำปิดหมดเลยนะเขามาบอกกับผู้หญิงคนนี้มุสลิมคนนี้ที่หลังบอกว่าเนี่ยศาสนาอะไรเนี่ยที่ให้ใส่ชุดแบบนี้นี่มาเองนะเพียงครั้งแรกเนี่ยเอาชุดให้เขาไปใส่เขาบอกว่านี่คือศาสนาอิสลามแต่เล่าที่หลังก็ถามว่าอะไรที่ทำให้เธอเนี่ยสนใจอิสลามเขาบอกว่าตอนนู้นตอนแต่งชุดโป๊นี่นะไปที่ไหนเนี่ยก็รู้สึกว่าผู้ชายทั้งหมดเนี่ยอยากจะข่มขืนฉันความสัจจะนี่มันหนีไม่ได้นะความสัจธรรมนี่มันหนีไม่ได้แต่พอสวมเสื้อนี้นะ รู้สึกว่ามั่นคงรู้สึกว่าตัวเองมีปลอดภัยมากก็แปลกใจว่าเอ๊ะศาสนาอะไรที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีความปลอดภัยในตัวเองก็เลยไปศึกษาเรื่องนี้เขาก็ให้หนังสือนี่นะรับอิสลามให้เล่าต่อไหมไม่เสียใจนะให้เล่าต่อไหมมุสลิมคนนี้ก็เลยไปบอกกับสามีนี่มีภรรยาอีกคนหนึ่งเสนอให้แต่งงานเล่าต่อไหมเขาจะแนะนำให้แต่งงานกับมุสลิมใหม่คนนี้สามีก็บอกว่าอะไรเธอนี่กำลังพูดอะไรมึงเออหน้านี่คนอีหม่านอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นภรรยาของคนอัลลอฮฺก็บอกก็แต่มันมีเหตุผลอย่างอื่นเพราะมุสลิมคนนี้มีโรคที่อันตรายหน่อยนะครับเขาก็กลัวจะเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตก็เลยไปเลือกคู่ครองที่จะดูแลเขาปรากฏว่าไม่ช้าคือแต่งงานแล้วไม่ช้านะครับมุสลิมคนนี้ก็เข้าโรงพยาบาลเป็นมะเร็งคนที่มาดูแลมุสลิมคนนี้ก็คือมุสลิมใหม่นี่มาดูแลจนเสียชีวิตแล้วก็กลับไปกับสามีที่ซาอุดีนะครับไปดูแลสามีต่อนะเชื่อกัน
มีความจำเป็นมากแค่ไหนสำหรับผู้หญิงในการต่อไปสมัยหาความรู้รอบบ้าน
ความจำเป็นไม่ต้องมีความจำเป็นระดับนี้ถึงจะออกนอกบ้านใช่แต่ความรู้ที่ไม่จำเป็นแต่ความรู้ที่มีความสำคัญนะมีความสำคัญแต่ไม่จำเป็นนะสามารถออกนอกบ้านได้ถ้าสำรวมตนอย่างดีถ้าแต่งตัวให้เรียบร้อยมิดชิดไม่มีฟิตเนสนี่ก็ออกได้ไม่ถึงขั้นที่ต้องสำคัญจะได้ออกนอกบ้านอาจไม่สำคัญก็ได้จะไปเยี่ยมเพื่อนสำคัญไหมไม่สำคัญแต่เป็นเรื่องดีอ่ะเป็นเรื่องดีอ่ะขออนุญาตสามีอนุญาตแล้วแต่งตัวเรียบร้อยมิดชิดไม่มีผิดนะก็ไปได้นะครับมันไม่น่าจะไม่น่าคือบางครั้งนี่เราจะพูดยังไงพูดถึงเรื่องไปออกไปแสวงหาความรู้ที่มีความสำคัญแต่มีความจำเป็นแต่พอจะเดินไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของนี่เราไม่ถามเลยว่าไอ้มันจะจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับแต่มุสลิมบางคนบอกว่าไม่ต้องไปมัสยิดละหมาดที่บ้านดีกว่าไอ้ที่ว่าไปละหมาดที่บ้านดีกว่าเนี่ยจะได้ผู้หญิงออกนอกบ้านน้อยที่สุดแต่นี่ไม่ไปมัสยิดเลยเนี่ยพอจะได้อยู่บ้านมากที่สุดนะครับแต่ห้างสรรพสินค้าไม่มีเว้นไม่มีเว้นนะทุกวันเลยมากกว่า5วันประตูมันคนละประเภทก็ไม่ไปมัสยิดก็ไม่ควรห้างก็ยิ่งไม่ควรนะยิ่งไม่ควรวัตถุประสงค์เนี่ยก็ให้อยู่ในบ้านมากที่สุดนะครับแต่จะออกไปโดยถึงแม้ว่าไม่มีความจำเป็นศาสนาก็อนุญาตนะครับไม่มีปัญหาแต่แต่งตัวให้เรียบร้อยนะให้ตามหลักการครับถ้าสามีต้องอนุญาตเป็นผู้ปกครองต้องอนุญาตครับ
เรามุ่งมั่นในการเรียนที่ไหนวิชาสามัญควรละเลยศาสตร์แห่งการศึกษาด้วยนั้นว่าอ่านไปจะเป็นความผิดหรือไม่ร้ายแรงแค่ไหน
ผิดเนี่ยผิดเนี่ยผิดโดยเฉพาะถ้าบกพร่องในความรู้ด้านศาสนาที่มันเป็นฟัรฎอยน์เป็นความจำเป็นแต่ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาเรื่องฟัรฎอยน์ความจำเป็นแล้วเนี่ยเราจะไปศึกษาด้านสามัญมากแค่ไหนนี่ก็ไม่ถือว่าผิดแล้วเพราะฟัรฎอยน์เนี่ยเรียบร้อยแล้วแต่มันจะดูน่าเกลียดไม่เหมาะไม่สมควรไม่เป็นที่น่ายกย่องสำหรับมุสลิมที่รู้สามัญมากทีเดียวแต่รู้ศาสนาน้อยเพียงฟัรฎอยน์มันไม่สวยงามไม่สวยงามแต่ไม่ถึงขั้นที่ได้บอกผิดนะครับอาจจะตำหนิอาจจะติดเตียนได้แต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าเป็นบาปมีโทษนะถ้าฟัรฎอยน์เนี่ยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เป็นวาญิบต้องปฏิบัติด้านศาสนารู้หมดแล้วอันนี้ก็ไปเรียนจะเป็นด็อกเตอร์ด้านสามัญเคมีแค่อันนี้ก็ไม่ว่าแต่ฟัรฎอยน์ต้องเรียบร้อยแต่ไม่ใช่ว่ามีปริญญาเอกสามปริญญาเอกแต่อ่านฟาติฮะห์ไม่เป็นนั่นน่ะตำหนิมีโทษมีบาปอย่างแน่นอนนะครับคงได้คำตอบแล้วใช่ไหมเรียนไม่ได้ตอบก ก็ผมอาศัยความฉลาดของพี่น้องบางอย่างนี่ก็กัดคิดตอบได้นะครับว่าคำตอบน่าจะเป็นยังไงนะครับ
เรามีความไม่สบายใจในการเรียนในโรงเรียนศาสนาที่ไม่อนุญาตให้ปิดหน้าเนื่องจากเขามองว่าผู้หญิงปิดหน้าต้องเป็นฝ่ายที่ดีดอคนทั้งหมดเลย
ก็ไปหาเขาสิบอกว่าหนูเปล่าหนูเปล่าหนูฝ่ายภรรยานบีชี้แจงเขาหน่อยที่เขาคุมกันอย่างนี้เนี่ยฉันอิดอมไม่ได้สอนเลยไม่ดีว่าคนที่ละหมาดนี่เพราะฝ่ายฉันอิดอมเพราะฉันอิดอมไม่ได้สอนให้ละหมาดนี่เพราะเป็นศาสนาของฉันอิดอมแต่เรื่องเป็นศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าในการศาสนาเนี่ยเราต้องไปชี้แจงคืออยากจะบอกกับพี่น้องมันต้องยอมรับกับความคาดเคลื่อนอะไรที่มันเป็นการเมืองเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนะครับมันก็ต้องมีบ้างในสังคมแต่เห็นใจเขาอะนะเมืองไทยเมื่อ30ปีเนี่ยอย่าว่าฮิญาบคุมหน้านะครับแค่ผ้าคุมหัวเนี่ยบุญเนี่ยแค่ผ้าคุมศีรษะนี่ก็บุญแล้วไม่มีใครคิดนะถ้าใครมีอายุยืนนานี่เนี่ยอยู่ในอดีตแล้วก็มามองถึงปัจจุบันเนี่ยบอกว่าอย่างนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์แต่เราก็ต้องขยันมากกว่านี้นะนี่บางคนที่ไม่เคยเจอเรื่องเนี้ยพอเห็นแบบนี้อยู่ดีๆโอ้โหมากันแล้วดำดำดำดำดำดำดำยิ่งถ้าเขาเป็นแบบประเภทที่มีนิสัยไม่ดีมันซึมซับมาจากสังคมไทยระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนี่นะมันไม่มีขอบเขตสังคมไทยมันอย่างนั้นสังคมไทยมันอย่างนั้นไปงานนิกะไปทำไมหรือไปดูเจ้าสาวสวยหรือเปล่านั่นแหละนั่นแหละนี่อย่างโซครูแต่มันมาจากไหนอ่ะมาจากสังคมไทยที่มันซึมซับเราไปงานนิกะเพราะเป็นวาญิบเขาเชิญมาเป็นวาญิบเราได้บุญไม่ใช่ไปดูเจ้าสาวมันสวยหรือไม่สวยไปดูเจ้าบ่าวหล่อหรือไม่หล่อเราควรจะขจัดเรื่องนี้นี่ออกจากอุปนิสัยและขโมยสันดานเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาที่ไหนศาสนาที่ไหนโรงเรียนที่บอกว่าเคร่งครัดในหลักการแต่ไม่อนุญาตให้คุมหน้าผมอยากรู้ว่ามันเคร่งตรงไหนเรื่องชัดเจนที่มันเป็นหลักการศาสนาที่ไม่มีคีลาฟว่ามันมุสตะฮับอิจมาว่ามันมุสตะฮับชอบทำนะแล้วหาว่าเคร่งห้ามนี่นะห้ามเนี่ยท่านกำลังถล่มสโลแกนของโรงเรียนนะอย่าว่าคนเนี่ยเขาจะตำหนิพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเห็นพวกเองทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นประวัติที่อัปยศแล้วในวันเกียร์มาต้องไปแก้กับอัลลอฮ์ต้องไปแก้ตัวกับอัลลอฮ์ไม่ใช่ความรู้ของผมนะครับไปถามนักวิชาการที่ไหนทั่วโลกนี้ที่เคยเรียนสองอย่างคือกิตาบุญนาและชุนนะหรือไม่ต้องไปถามนักวิชาการในประเทศไทยที่เคยเรียนมัซฮับชาฟิอีตามกระบวนการแล้วถามว่าในมัซฮับชาฟิอีเนี่ยคุมหน้าเนี่ยฮุกุมอะไรฮุกุมอะไรเนี่ยคุมหน้าในมัซฮับชาฟิอีฟัรดนะวาญิบนะครับในมัซฮับชาฟิอีแต่อันนี้เขาไม่สอนอย่ามาถามผมนี่ทำไมเขาไม่สอนเพราะในมัสยิดชาวีก็สอนว่าห้ามอ่านอิติกุโบไม่อนุญาตให้เลี้ยให้ทำบุญคนตายในมัสยิดชาวีระบุอย่าลืมตอนนี้มีสอนทุกตอนเนาะนี่สอนอย่างนี้แหละแต่ทำไมไม่สอนก็ต้องไปถามว่าทำไมไม่สอนก็ไปชี้แจงนะครับไปชี้แจงผู้ใหญ่ผู้จัดการผอ.ใครก็ตามชี้แจงว่าเปล่าแล้วถ้าเขาไม่อนุญาตให้คุมแล้วจะต้องการต่อสู้ก็ติดต่อกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติจะดำเนินการให้การปิดหน้าที่ผมบอกว่ามีสองทัศนะอุลามะส่วนมากนะครับก็บอกว่าไม่ใช่วาญิบทัศนะอุลามะบางส่วนบอกว่าวาญิบผมเห็นว่ามันวาญิบมีน้ำหนักมากกว่าครับ
หากว่ามีคนบอกว่ายุคนี้กับยุคของท่านนบีที่เหมือนกันเราทำเหมือนท่านไม่ได้หรอกควรให้คำอธิบายกับเขาว่าอย่างไร
ท่านนบีปิดหน้า เปลี่ยนแล้วคนละคนละคนใช่ไหมคนเดียวกันเนี่ยคนละคนคนละคนบอกเลยถามต่อเนื่องนึกว่าเรื่องเดียวกันแบบนบีมันอ้างอย่างนี้ไม่ได้ครับว่าฉันสมัยนบีเคร่งแล้วก็สมัยเราคนละสมัยกันมันจะปฏิบัติเหมือนนบีเด๊ะไม่ได้นะครับมันก็เป็นข้ออ้างของทุกคนที่ไม่อยากทำอะไรเลยของศาสนาคนที่ไม่ละหมาดก็อ้างอันนี้แหละละหมาดที่ละหมาดเที่ยงคืนละหมาดดูรีเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นศาสนาจะอนุโลมไปยะโมะก็ได้ยะโมะยังไงอย่างนู้นน่ะดูวัดอาซัดมะริบอิชานยะโมะสี่เลยที่สมัยนบีเขาแค่ยะโมะสองเลยนั่นแหละสมัยนบีสมัยนี้คนละสมัยนี่เขาก็อ้างอย่างนี้ไม่จบนะครับถ้าเอาตามข้ออ้างนี่นะศาสนานี่ล้มเหลวหมดไม่มีรูปร่างไม่มีโครงสร้างเลยล้มเหลวหมดเพราะตามอารมณ์ไงอารมณ์ไม่ใช่หลักการหรือวิชาการบอกว่าไงหลักการศาสนาที่ปฏิบัติได้ปฏิบัติไปปฏิบัติไม่ได้ศาสนาอนุโลมได้อันนี้คือวิชาการศาสนาบอกว่าให้ละหมาดตรงเวลามันละหมาดไม่ได้มันละหมาดไม่ได้อาจจะเหมาะโดยคนอัศก็ละหมาดไม่ได้ดูอัสัตว์ไม่จริงๆละหมาดไม่ได้จริงๆละหมาดไม่ได้จริงๆก็นี่ไงกำลังเฝ้าสงครามกำลังอะไรไอ้อย่างนี้เนี่ยได้นะศาสนาบอกว่าจะอยู่ในสงครามนี่ไม่ต้องซีดูไม่ต้องรู้ก็ในแค่อย่างนี้ก็นิดนึงนะเนี่ยถือว่าละหมาดได้นะเห็นไหมศาสนามีทางออกมีทางออกแต่อย่าบอกว่าจะไปทำงานที่ธนาคารเงินเดือน100,000เขาไม่ให้คุมใจเห็นไหมคิดเห็นไหมมีความจำเป็นมีความจำเป็นทำไมอ่ะตรงไหนความจำเป็นนี่เราจะได้เงินเดือนแสนเราจะให้กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติเนี่ย20,000ต่อเดือนเนี่ยไม่ได้ไม่มีความจำเป็นมันก็มีอะไรแบบเนี้ยคนนึกว่าเอาอันนี้มาชดเชยนี่เอาอันนี้มาล้างอันนี้เอาเงินฮารามนี่มาช่วยงานศาสนามันจะได้ล้างบาปไม่ใช่ครับพี่น้องไม่ต้องการนะสังคมว่าไม่ต้องการแบบนี้เลยเข้าใจให้ดีครับผม
อาจจะมีอะไรขึ้นขณะมีการบรรยายจะบรรยายต่อนี้อีกครับอาจารย์สิ่งไหนดีกว่ากัน
ถ้าได้ยินอาจารย์ชัดๆนะครับก็ตอบอาจารย์สมควรกว่านะครับทั้งนี้การตอบอาจารย์เนี่ยไม่ใช่วาจิบไม่ใช่วาจิบหมายถึงว่าถ้าแต่นี้เขาอาจารย์ชัดแต่นะอาจารย์อย่างนี้ถ้าอาจารย์ชัดการตอบอาจารย์เนี่ยไม่ใช่วาจิบและที่เขาบอกว่ารับอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์สดเขาจะอาจารย์สดใช่ไหมไม่ใช่อาจารย์เทียมอาจารย์เทียมยังไงนี่อาจารย์อเมริกานี่เราอยู่บ้านไม่มีมัสยิดใกล้บ้านแล้วก็เปิดอาจารย์อเมริกาถึงเวลาก็อาจารย์มีเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้โหอาจารย์อเมริกาเราก็สะดับนะพออาจารย์เสร็จแล้วอัลลอฮฺมุรับบาริดาไม่ใช่อาซานสดอาซานสดก็คืออะไรอยู่ที่บ้านนี่ไม่มีใครอาซานนะตัวเองลูกอาซานแต่ถ้าไม่มีอาซานแล้วนี่แล้วนี่สมมติว่าเรานั่งอยู่แล้วก็มีแล้วนาฬิกาอาซานนะอาซานเราต้องหยุดบรรยายไม่ใช่ก็ถึงอาซานสดอาซานมัสยิดอาซานชูเราที่มีบิลานขึ้นอาซานสดนั่นแหละที่เราสมควรหยุดและรับอาซานแต่ถ้าไม่รับและฮารามแล้วไม่ฮารามจะไม่สมควรควรที่จะหยุดนะครับดีกว่าเพราะมีผลบุญมหาศาลครับเชิญครับ
เขาจะมาที่ปิดหน้าสมควรหรือไม่ที่จะออกไปรายงานหน้าชั้นเรียนให้ที่สายตาได้จับจ้อง
รายงานหน้าชั้นเรียนยังไงอ่ะมันเป็นยังไง
เขาจะมีเช่นงานมีเช่นทางด้านที่เขาสั่งมา
แล้วมีความจำเป็นไหมต้องไปถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องไปแต่ถ้าอยู่ในเนื้อหาของการทำงานหรือการศึกษาเนี่ยแล้วก็พยายามระงับสิทธิ์นะให้มากที่สุดไม่ให้เกิดถึงแม้ว่าจะไปมีการพูดคุยกับผู้ชายแต่ก็ระงับเรื่องสิทธิ์นะด้วยการแต่งตัวให้เรียบร้อยนิดคิดมากที่สุดเนี่ยก็สามารถกระทำได้
หากม
ี
ผู้ชายมาบรรยายมุสลิมสามารถนั่งจ้องหน้าผู้บรรยายได้หรือไม่เป็นการสมควรมากสมควรกว่าหรือไม่หากจะลดสายตาแล้วฟังเสียง
ก็ไม่ควรจ้องนะครับไม่ควรจ้องนะครับไม่ไม่ ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าจ้องหน้าแล้วรู้ว่าจ้องหน้าเนี่ยเขาต้องการดูหน้าอันนี้ไม่ได้นี่ฮารามนะแต่ถ้าหากว่ามองธรรมดามองแล้วก็รีเนี่ยมองแล้วก็รีมองจะได้รู้ว่ากำลังตอบยังไงพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพราะสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีขึ้นคุตบะห์หรือปราศัยเนี่ยไม่มีผ้าม่านนะก็มองท่านนบีแต่โดยแน่นอนเนี่ยไม่มีใครตั้งใจที่จะจ้องนะครับจ้องหมายถึงว่าต้องดูต้องมองดูรายละเอียดใบหน้าเป็นยังไงอันนี้ไม่มีใครมุสลิมไม่ทำกันนะแน่นอนแต่ถ้ามองธรรมดาแล้วก็มองแล้วก็รีมันแล้วก็มองในส่วนที่จำเป็นอะไรเงี้ยอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องมองหน้าบางช่วงอะนะก็ไม่เป็นไรครับ
เดินทางมาว่าเป็นนักบุญไม่ดีเป็นการโมเสียงมันนองไร้สาระแต่วันนี้คือเรื่องไร้สาระเพื่อวันนี้ลูกศิษย์ของท่านหญิงอุมุสลามะเป็นนักกอรีดังขอเรียนถามว่าสรุปแล้วการเป็นนักกอรีมีสถานะอย่างไรในอัลกุรอาน
สรุปแล้วว่าตัวท่านมีคาดเคลื่อนคำว่ากอรีเนี่ยสมัยซอฮาบะห์กอรีเนี่ยแปลว่าอาลิมเพราะตะกอนุกอรีคือคนที่อ่านกุรอานเข้าใจกุรอานเป็นตะกอนุเขาจะเรียกคนหนึ่งเขาไม่เรียกอาลิมนะไม่เรียกกอรีแต่ปัจจุบันนี้นี่นะเขาแบ่งแล้วเนี่ยนี่ของปัจจุบันเขาแบ่งแล้วเนี่ยผู้รู้ก็เรียกอาลิมคนที่อ่านทำนองอย่างเดียวก็เรียกกอรีอันนี้เป็นภาษาปัจจุบันเราไปเอาภาษาปัจจุบันเนี่ยมาตีความภาษาของอดีตเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องกอรีที่ผมพูดลูกศิษย์ผมใช้เป็นกอรีคืออุลามะผมอธิบายว่าเป็นอุลามะเป็นผู้รู้มีความรู้ด้านกุรอานเป็นคนที่สอนกุรอานนะแต่เป็นกอรีที่มีความรู้ท่องกุรอานแล้วก็สอนกุรอานไม่ใช่กอรีที่อ่านแบบทำนองนะไม่ใช่อันนี้มันเป็นฉายาของปัจจุบันคนที่อ่านด้วยทำนองใหญ่ประกวดจะเรื่องกุรอานเขาเรียกกอรีอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คนละเรื่องกันนะครับสรุปว่าไอ้กอรีแบบทำนองแบบนั้นนะที่ไม่ถูกต้องแต่กรณีแบบสารับเตี่ยวแปลว่าอุลามะที่มีความรู้เรื่องกุรอานอันนั้นน่ะที่ต้องทำที่ควรแสวงหาครับ
ตอนนี้คนหนึ่งกล่าวว่าเราจบกันมาแล้วคือการหย่าหรือไม
่เรื่องหย่า เจ้าตัวนี่ต้องมาถามเองถ้าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจริงเจ้าตัวนี่ต้องมาถามเองเขาต้องมีอะไรที่ซักฟอกสอบถามอย่างละเอียดตอบแบบสาธารณะนี่นะไม่ถูกต้องตามวิชาการนะครับ
คิดละมาคิดหลักจะหันหน้าไปทางตะวันตกเสมอหมายความว่าการโคจรของตะวันจะตรงกับอัลลอฮ์เสมอใช่หรือไม่คิดละมาที่ประหลาดนะครับจะหันหน้าไปทางตะวันตกเสมอหมายความว่าการโคจรของตะวันจะตรงกับอัลลอฮ์อัลกาบะห์เสมอใช่ไหม
อัลกาบะห์ครับ
โอ้โห
ต้องขออภัยนะครับตะกี้เกือบจะบอกว่าแล้วไม่ครับคือตะวันตกเนี่ยคือทิศใกล้เคียงแต่ที่ตรงที่สุดเนี่ยทิศตะวันตกเนี่ยเฉียงเลี้ยวไปทางเหนือประมาณ20-40องศาโดยประมาณนะครับทั้งนี้นักวิชาการเขาบอกว่าถ้าหันไปทิศตะวันตกตรงๆเนี่ยก็ไม่ถือว่าผิดเพราะในการบันทึกของอิหม่ามติรมิซีนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามาบัยนัลมัชริกวัลมัฆริบกิบละระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเนี่ยเป็นกิบละอันนี้ท่านพูดถึงมะดีนะห์เพราะมะดีนะห์อยู่เหนือมักกะห์นบีก็ต้องหันไปทางใต้ใช่ไหมหันไปทางใต้ที่เราหันไปทางใต้นี่นะจะหันไปทางใต้เด้เลยหรือจะมีเฉียงมีเลี้ยวมีเบี้ยวหน่อยนบีบอกว่าไม่ต้องซีเรียสมากไม่ต้องเครียดมากระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นทิศจิบลัตแสดงว่าจะกี่องศาเนี่ยกี่องศาเนี่ยไม่จำเป็นมากนะแต่ถ้าเราสามารถกำหนดจิบลัตให้ตรงที่สุดเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับทีบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เราก็ดูตะวันตกก็หันไปในตะวันตกเพียงพอสำหรับคนที่อยู่ในประเทศไทยคนที่อยู่ในทิศตะวันออกนะหันไปทางทิศตะวันตกเนี่ยแต่ถ้าที่เมืองไทยนะดีที่สุดนี่นะครับตรงที่สุดเนี่ยให้เฉียงไปทางเหนือหน่อยประมาณ20-40องศาแล้วแต่ตำแหน่งนะครับ
เราจะปฏิเสธการแต่งงานที่พ่อแม่เลือกผู้ชายให้ผิดหลักการไหมครับอย่างไร
ถ้ามีเหตุผลไม่ผิดหลักการถ้าพ่อแม่ได้เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติด้านศาสนามารยาทและปัจจัยอื่นๆนะครับเป็นคนที่เหมาะสมแล้วตามหลักศาสนาตามหลักชีวิตทั่วไปเนี่ยปัจจัยทั่วไปเนี่ยเหมาะสมแล้วนะครับและเราปฏิเสธทั้งที่เป็นคนดีทั้งที่เราไม่มีเหตุผลเหตุผลเช่นอะไรเหตุผลที่พออ้างได้ไม่ใช่เหตุผลนะว่าอ๋อคนนี้ไม่มีหนวดคนนี้แต่งตัวไม่หล่ออันนี้ไม่ใช่เหตุผลแต่เหตุผลนะสมมติว่าอ๋อคนนี้ถึงแม้ว่าศาสนาดีนะแต่หนูต้องการครึ่งกว่านี้อันนี้ก็เป็นเหตุผลนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลถ้าพูดแบบนั้นมีเหตุผลแบบนั้นก็ไม่ถือว่าผิดหลักการศาสนาแต่ต้องดูนะครับต้องดูเพราะจะรอคนที่ครึ่งกว่านั้นเนี่ยอาจจะรอนานนะดูมากันครึ่งกว่านั้นมาอีกแล้วครับอยากได้ครึ่งไว้นี่ครึ่งไว้เนี่ยเอามาอีกครึ่งอ่ะแหมจะครึ่งกว่านี้หน่อยนะมาอีกก็ไม่จบนะครับเหมือนคนที่รอนี่สวยแล้วนะน่าจะมีน่าจะมีสวยกว่านี้นะมาแล้วสวยกว่านี้อ่ะกูเคยเห็นสวยกว่านี้น่าจะมีนะไม่จบเลยครับผมบอกเลยไม่แต่งมาแล้ว
หากต้องเลือกระหว่างความพอใจของสามีกับความพอใจของพ่อแม่ต้องพิจารณาอะไรบ้างเช่นในกรณีการเรียนระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีการทำงานนอกบ้านเพื่อส่งเสริมให้ดีพ่อแม
่ก่อนอื่นในพิจารณาเหตุผลตามหลักการศาสนาว่าได้หรือไม่ได้ถ้าเหตุผลตามหลักการศาสนาเนี่ยได้แล้วก็มันตรงกับสามีหรือจะตรงกับพ่อแม่นี่นะเอาสามีเนี่ยเป็นเกณฑ์ให้อยู่ภายใต้การดูแลของสามีนะครับถ้าไม่ผิดหลักการศาสนาแต่ถ้าหากว่าการที่เราทำเนี่ยมันผิดหลักการศาสนาตรงที่ว่าทำให้มีปัญหาผิดหลักการศาสนากับพ่อแม่นะเช่นสามีบอกว่าเธอต้องไปเรียนอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อาสามีเราเนี่ยเราก็เอาอะนะแต่มันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถพบกับพ่อแม่ได้เจอไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้แบบนี้ก็เป็นเรื่องผิดหลักการอันนี้ก็ต้องระวังคือต้องประเมินเกณฑ์แรกเนี่ยหลักการศาสนาต้องมาก่อนสองความปรารถนาของสามีสามพ่อแม่
ถ้ามีคนกล่าวดูอะไรเดี๋ยวเราต้องรอเราควรตอบกลับว่าอย่างไร
ว่าจะจากอัลลอฮุคอยร์ขออัลลอฮ์แต่แทนตอบแทนด้วยว่าจะจากอัลลอฮุบิมิซิลขออัลลอฮ์ตอบแทนเช่นกันหรือว่าจะจากะถ้าเป็นผู้ชายว่าจะจากะแล้วก็ตอบแทนด้วยท่านด้วยถ้าเป็นผู้หญิงว่าจะจากีถ้าเป็นทางอุปโภคนะว่าจะจากุมาถ้าทางอุปโภคจะจากุมจะพอใช้ได้แต่เอาแบบสมบูรณ์แบบเต็มยศเลยนะว่าจะจากัลลอฮุคอยรันว่าเพิ่มว่าและขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนท่านอย่างดีงามด้วยนะครับผมถ้าไม่ไหวก็เป็นภาษาไทยไปเลยนะครับไม่ต้องเคร่งมากแล้วแต่นะไม่ต้องภาษาอาหรับได้บุญเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันกับ
ตัวปากที่ถูกต้องของมุสลิมนะวันนี้ควรอยู่ที่ตรงไหนเกี่ยวกับประเด็นการศึกษา1ควรจะศึกษาเฉพาะอัลกุรอานและฮะดีษ2ควรศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยเพื่อนำความรู้ตรงนั้นมาพัฒนาสังคม
เอาว่ามีการศึกษาด้านศาสนาศึกษาด้านศาสนาให้มีความเพียงพอในการที่จะนำความรู้ด้านศาสนาเนี่ยบูรณะบริหารปรับปรุงแก้ไขปัญหาในชีวิตส่วนตัวครอบครัวและคนใกล้เคียงการศึกษาด้านสามัญก็ศึกษาให้เพียงพอจะได้เอามาใช้ในการบริหารชีวิตและครอบครัวและส่วนที่สังคมต้องการความช่วยเหลือจากมุสลิมเข้าที่ทำได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ดุลพินิจผมไม่สามารถตั้งกรอบจำกัดสำหรับทุกคนนะครับไม่ได้แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ความสามารถแต่ละคนยังไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมุสลิมไม่สามารถเรียนแพทย์ผมก็แนะนำเลยไปเรียนแพทย์เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเนี่ยจะได้ผู้หญิงมุสลิมเราเนี่ยเลือกไปหาหมอผู้ชายแล้วมีความจำเป็นฮะมุสลิมที่มีความสามารถในด้านการสอนเด็กเนี่ยบอกว่าศึกษาให้ลึกซึ้งเพราะเรื่องนี้เนี่ยเราต้องการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพในอนาคตอย่างนี้เราต้องเชี่ยวชาญอันนี้มีความจำเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหมดแล้วนะโอเคอัลฮัมดุลิลลาห์ถือว่าได้ถึงเวลาพอสมควรนะครับที่จะยุติการบรรยายและการตอบปัญหาเท่าที่ควรนะครับมีอะไรตกบกพร่องก็ขอมาที่นี่ก็ขอจองมัสฮานะฮูวะตะอาลาให้การพูดและการฟังของเราวันนี้ได้มีบารอกัตมีความจำเริญซึ่งการนำไปปฏิบัติเป็นผลงานที่ดีนะครับมากกว่าการที่เราฟังอย่างเดียวและขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ตอบแทนเราในความบริสุทธิ์ความดีงามที่เราได้ตั้งใจมาฟังมาทำแล้วก็นำไปสู่สังคมของเราทั่วไปนะครับขอบคุณที่ให้เราขอบคุณอัลลอฮ์ลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู